Správy ve senzu lidosti vám přináším svobodný vysílač. Nakonec budeme samozřejmě vysvětlovat my, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, když nic neuděláme, tak samozřejmě vysvětlovat nakonec budeme my, naše děti se budou dotazovat, já vás zdravím a vítám u komentovaného zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým zde, tedy na svobodném vysílači CS. Nuž, a my se koukneme tedy na to nejdůležitější, já to tady otevřu, ještě vám to tady prokliknu, abyste na Odyssey to viděli, tam vás samozřejmě také na studiu Kadaň vás zdravím a jdeme se na to vrhnouti, ať to nějak vypadá a zatím to moc nevypadá, takže tady komentované zprávy, iránský konflikt bude první téma, pak budou informace z USA a novinky od jinot budou následovat. Jako čtvrté téma budou události na Ukrajině a páté zprávy z Ruské federace, snad se dostane na aktuality z Evropské unie. A sedmé, poslední téma, covid, kočkování a následky. Z domova tady nic nemáme, ale ono se nás to všechno dotkne. A tematické okénko by mělo být tedy s názvem Trump je v pasti. Tak se na to jdeme kouknout, dámy a pánové. Ano, děkuju, Cikne, že začnu vysílat a ty se hned přifaříš. Tak já vám to tady prokliknu, koukneme se na to, jednička je tady, pan Tichý ještě doposílá zprávy a připojí se nám, k nám, tak se na to jdeme kouknout. A ono je to nějak špatně formátováno, zase samozřejmě, že ho potvora jedna. Tak já to tady musím nějak vymyslet, aby s tím jsem zase nepočítal, že se nám to tady takhle rozklíží a odklíží. Ještě vám to tady zvětším, zkusím to udělat bez těch černých obrysů a pic kozu do vazu nahoře v obrys, ale to už nás zas tak moc nezajímá, tedy ETA IL. Takže izraelská armáda hlásí, že spustili jsme salvu útoků na 6 vojenských základen v Iránu. Byly prý použity k vyzbrojení a financování spojenců Teheránu. Teď jsem z toho jelen, to je zase z pronews.gr. Takže izraelská armáda nám oznámila, že během včerejší noci zahájila sérii útoků na 6 leteckých základen v Iránu, ale já teď nevím, ze kterého datumu to je. Ta zpráva, počkejte, já si ji otevřu tady vedle a budu číst tady a vám tady nechám samozřejmě jenom takhle ten nadpis. Zpráva je z 9., takže to bylo pondělí, jo. Máme samozřejmě ten pravidelný týdenní souhrn toho, co se stalo a událo, o čem nás tedy mainstreamová média většinou neinformují, a když už informují, tak nějak pozměněně. Takže co se stalo, tak minulou noc, tedy asi z neděle na pondělí, byla úspěšně provedena salva útoků na 6 hlavních leteckých základen v Iránu, uvedla to tedy izraelská armáda. S tím, že cituji, základny byly Teheránem využívány k vyzbrojování a financování proxy skupin po celém Blízkém východě, především Hizbaláhu, palestinského Hamásu a režimu Hútiů. V důsledku prý těchto úderů bylo zničeno několik letadel, včetně letadel sil Al-Quds, křídla tedy odpovědného za zahraniční operace Revolučních gard, stejně jako stíhacích vrtulníků. Několik letadel, blablabla, stejně jako stíhacích vrtulníků. Tak asi takhle má ta zpráva znít, je to trošku zase divné. Tak, jdeme se kouknout na dvojku. Následovaly masivní odpaly taktéž z pondělí iránských nadzvukových raket proti americkým základnám a izraelským městům. Tak a připravovali se tou dobu začátkem týdne americké strategické bombardéry B-1B a B-52H. Tak se připravovali k bombardování zase Iránu. Takže před časem došlo k masivnímu odpálení hypersonických raket z různých to míst v Iránu proti americkým základnám na Blízkém východě a izraelským městům, jako je Tel Aviv a Haifa. Současně byly na britské základny nasazeny americké ty strategické bombardéry a zdroje uvádí, že měly tedy operovat už proti Iránu. Načasování ukazuje, že Iránci provedli masivní úder, aby zabránili ztrátám na svých raketových základnách a situace se obecně každý den zhoršovala s tím, díky tedy válce měst, kterou Izrael a Irán začaly eskalovat. No a Vladimír Vladimirovič Putin prý poslal srdečný blahopřejný vzkaz novému iránskému vůdci Modžábovi Chamenejmu a současně turecký prezident Recep Tayyip Erdogan před časem už řekl, cituji, nikdo by neměl podniknout tedy krok, který vrhne stín na naše tisícileté sousedství a bratrství a otevře hluboké rány v srdcích a myslích národů naší země. Turecké postoje a postoje jsou jasné. Takhle je to tady psáno. Vynakládáme vynikající úsilí, abychom zabránili dalšímu šíření požáru a zastavili krveprolití. No už to bylo tedy prohlášení Recepa Tayyipa Erdogana. A my se koukneme hned na téma, pokud válka s Iránem bude pokračovat, důsledky budou katastrofální pro globální samozřejmě ekonomiku. Globální totiž ropné zásoby jsou na nejnižším bodě od roku 2022. Podle Aramka jsou globální ropné tedy akcie na svém nejnižším bodě za posledních 5 let a pokud válka s Iránem bude nadále narušovat plavbu v Hormuzském průlivu, největším to světovém vývozci ropy, nebo spíš se to tam přesto vyváží, převáží, že ano, tak varovali před katastrofálními následky. Rok 2022 nezmínili tedy náhodou, protože to byl poslední rok pandemie chorotavirusu. Přeprava teď ropy touto kritickou námořní trasou byla z velké části zablokována, zatímco za normálních podmínek tímto bodem denně prochází asi 20% světové ropy. A tak revoluční iránské gardy už v úterý uvedly, že nedovolí, aby jediný litr ropy opustil Blízký východ, pokud útoky Spojených států a Izraele budou pokračovat. Cituji, na globální ropné trhy budou katastrofální následky, a čím déle bude narušení trvat, tím drastičněji to dopadne na globální ekonomiku. Tak to varoval tedy generální ředitel Aramco, pan Amin Nasser, a to řekl novinářům během konferenčního rozhovoru o finančních tedy výsledcích společnosti. No, teď budete všichni brečet, no, ale my to na benzínkách samozřejmě vidíme a cítíme, hlavně naše peněženky, že ano. Tak, čtvrtá zpráva, Irán, zasáhli jsme velitelství tajné služby Shin Bet, Tel Aviv a dvě izraelské letecké základny. Teherán tedy tvrdí, že zasáhl cíle s vysokou strategickou hodnotou. Takže Irán před časem oznámil, že zasáhl tedy sídlo izraelské tajné služby Shin Bet, což je tedy kontrarozvědka a vnitřní bezpečnost, taktéž město Tel Aviv a dvě tedy letecké základny. Iránské ozbrojené síly v posledních hodinách zahájily koordinované útoky kamikadze drony a balistickými raketami proti vysoce strategickým cílům uvnitř Izraele. Podle oficiálního prohlášení iránské armády, jak uvádí státní tisková agentura IRNA, útoky cílily tedy na. A jdeme se na to podívat, na tedy co řídící věž, runway a hangáry letecké základny Palmahin, odpovídající zařízení základny EVDA a velitelství tedy Shin Bet. Máme tady poznámky, letecká základna Palmahin, která se nachází poblíž Tel Avivu, prý západně od města Javne, na pobřeží Středozemního moře, je Iránem popsána jako středisko izraelských satelitních startů a testů raket. Základna OVDA Na jihu Izraele je charakterizováno jako strategické zařízení a výcvikové centrum izraelského letectva. No a sídlo tedy Shin Betu v Tel Avivu je považováno za operační srdce vnitřní bezpečnostní služby. Toto sídlo je odpovědné, nebo ta organizace, za koordinaci bezpečnostních opatření a operací, ochranu významných osobností a zabezpečení kritické infrastruktury. Cituji, útoky byly provedeny úspěšně a přesně to uvedla iránská armáda v prohlášení, aniž by uvedla podrobnosti o škodách nebo ztrátách na izraelské straně. No, my se ty ztráty možná ještě dneska dozvíme. Něco mi tady probliklo zajímavého. Zda to je pravda, jeden vůdce za druhého vůdce, oko za oko, to se možná dozvíme, možná nám to pan Tichý, až se připojí, tak nám to možná sdělí, nebo jestli vy už jste to vyštrachali, já jsem něco viděl, ale dneska už těm videím zkrátka nelze věřit, co když to udělalo AI, tedy umělá inteligencí, že ano. No, s tím, že tedy Bibi by měl už ležet v rakvi, tak jako odplata za smrt Aliho Chameneího. No, uvidíme. Na americké letadlové lodi, to už je zpráva ze čtvrtka, USS Gerald Ford vyplkl požár, byly tam dva zranění a prý za to mohou prádelny. Asi jim měli, asi mají pokakaný trenky moc perou a asi jim to tam zahořelo, no. Takže dva američtí vojáci prý byli zraněni, když na americké letadlové lodi USS Gerald Ford, která není spojena s válkou v Iránu, tak byli zraněni, uvedly to americké síly. Podle oznámení vypukl požár tedy v prádelně letadlové lodi, který byl už pod kontrolou. Dva tedy námořníci dostávali lékařskou pomoc kvůli zraněním, a která ale nejsou život ohrožující a jejich stav je považovaný za stabilní. Citace od Američanů, nedošlo k poškození pohonné místnosti lodi, která je stále plně funkční. Letadlová loď se účastní operací proti Iránu a momentálně se nachází v Rudém moři. No tak proč se tady napsali na začátku, že není spojena s válkou v Iránu? A teď na konci píšete, že jo? No tak já jsem z toho teda asi jelen. No, anebo Tetřev Lušec. No, jdeme dál, zkrátka. Ty překlady jsou divné a nevím, jak zní originál v řečtině. Já teda číslo rozhodně neumím. Tak, jdeme se kouknout na šestou zprávu s tím, že nová vodíková balistická raketa z Iránu a trasu prý Teherán do Izraele zvládne za 7 minut a s 5násobným výkonem. Dokáže udeřit až rychlostí 12 machů, no zase je tady úplně, co to je, údery z 12 machy, co to je za větu. Takže jdeme na to, iránské překvapení je krok od přijetí Tel Avivu, protože Teherán se připravuje na nové údery na izraelské cíle se svou novou generací balistické rakety na vodík, která bude schopna dosáhnout rychlosti tedy 12 machů, což ji činí prakticky neporazitelnou vůči tedy, nebo neporazitelnou spíše izraelsko-americkými leteckými a protiraketovými systémy. V praxi to znamená, že vzdálenost, jak jsem říkal, mezi Teheránem a Izraelem by mohla překonat za pouhých 7 minut, zatímco síla rakety je pětkrát vyšší než u dnešních izraelských oblastí. To je kravina. Já se omlouvám, abyste to viděli, tady to je, jo, že vám nelžu, že zkrátka s tímhle materiálem musíme pracovat, no ale nedá se nic dělat. Tak, během dne jsou však odhaleny iránské nadzvukové údery a ukazují bývalou píchu Izraele, která neustále vidí ruiny a zničená místa, například útoky na dobytkové a bankovní domy. Ne, to nejsou dobytkové domy, to byly zkrátka datová centra, ne dobytková, dámy a pánové. V Haifě i v Teheránu, teda v Tel Avivu byla zasáhnuta datová centra, co vím já z průběhu dnešního víkendu. Tak, pan Tichý by měl být již na příjmu, takže já ho vítám, hezký večer.
Hezký večer vám i vám, vážení diváci a posluchači.
Výborně, slyšíme se, tak můžete rovnou na sedmičku z iránského.
Tak, půjdeme na sedmičku.
projektu.
Já jinak jenom jednu informaci, pokud nám zítra půjde proud a nebude EBS a tak dále, což zase nám někde slibují, ale jako buďme v klidu a dívejme se na to za hledem, tak doporučuji večer pořád na druhý pořad na téma Iránu a toho konfliktu v širších jaksi rozměrech. Takže doporučuji zítra večer v 8 hodin. Je to pokračování vlastně toho minulého dílu, protože pořád se něco děje a jak víte, tak ten konflikt nekončí nejenom po 3 dnech. On už běží 3. týden a mám teď pocit, že to nikdo neví, jako jak to zastaví. Teda oni vědí, ale každý na to má jaksi jako jiný pohled. Takže dáme se na to 7. Tady ta zpráva hovoří o tom, že Irán vytahuje 1400 řízených střel země proti západním válečným lodím z hlubin země. Oni to mají zakopané 80-100 metrů pod zemí. Dokonce se ukazuje teď, že jsou tam nějaká podzemní města. Američané tvrdí, že jim se tam vybombardovali nějak ty vchody do toho, do těch podzemních měst. A navíc, že snad i jako ty výstupy z těch raketových sil, že to mají zasypané, že nemůžou střílet, ale oni střílejí, ku podivu. Takže tohle je zpráva z 11. A je to tedy, jsou to rakety, teda protilodní rakety hlavně. A tady se hovoří o tom, že i vysoký mluvčí iránské armády řekl státní televizi, že pokud by byly ohroženy iránské přístavy a nebo přístavy v té oblasti, tak že by byly tedy jaksi přístavy teda v té oblasti těch dalších států, že by byly, že by se staly ty legitimní síly. Jinými slovy, pokud prostě budou napadnuty iránské přístavy, tak Iránci budou střílet na přístavy těch okolních zemí. Takže to je taková zpráva. Jinak se hovoří zase tam o rozvoji další rakety, evoluce rakety Meškat, což teda je snad základ v ruské H-55, schopné nést i jaderné hlavice. A jinak Ukrajina teda v roce 2005 přiznala, že v roce 2001 už prodala Iránu 12 raket KH-55, bez jaderných hlavic tedy, a takže oni si je potom nějak jaksi upravili, vylepšili a tak dál. A ty Iránci postavili takzvané Soumary a asi počtu asi 600 a ty rakety mají dosah přes 3000 kilometrů. To znamená, oni, já jsem se díval na ty perimetry, oni už by dostřelili sem do Evropy, k nám tedy také. Takže jinak teď přibližně 1400 raket je rozmístěno na vnitřních základnách v Iránu a mohou být kdykoliv odpáleny na hladinová plavidla v Perském zálivu, v Rudém moři, v Arabském moři a tak dál. Takže vidíte, že oni, Iránci mají, oni jsou na tom špatně s letectvem, špatně s námořnictvem, to letectvo, tu protileteckou ochranu oni podcenili, ale mají ty rakety a s těmi raketami teda dělají teda jako jaksi velké vrásky, velké problémy, jak v Izraeli, tak i tedy Američanům, pokud jde o jejich základny v té oblasti, jak víte. Pojďme asi dále.
Tak, dobře, jdem se kouknu na osmičku. Já jsem to podělal. Ještě ne? Jo, dobře. Na osmičku. Tak, nejméně 20 nadzvukových raket, nějaké KH, já to řeknu jenom KH-4, nebudu to tady se komolit jazyk, zasáhlo tedy izraelská města, mělo to být v noci na pátek 13. Takže nový útok Iránu na Izrael, a to balistickými raketami, před několika hodinami byl v pátek. Po útocích, tedy v Tel Avivu, iránské balistické rakety zasáhly také města ve střední Izraeli a také pomocí raket nesoucích submuniční hlavice, které se samozřejmě před dopadem rozptýlí do velkého prostoru, aby zasáhly více cílů. Jsou nezastavitelní Iránci. Každopádně díky své rychlosti a těch raket přes 10 machů a návratu vlastně z vesmíru mají desítky menších hlavic, které jsou v závěrečné fázi uvolněny a znemožňují tedy i samotnou myšlenku na jejich zachycení. A ani tedy nyní nejsou žádné informace o obětech ani škodách. A desítky vládních zařízení byly však v Izraeli zasaženy. A bylo uvedeno tedy v pátek, že izraelská města tedy zasáhlo 20 zvukových raket a Iránci mluví o dokonce o 30 raketách, ale prý jsou tedy potvrzeny jen 4, teda jenom těch 20. Tak, teď jsou tady specifikace těch raket, ale to už nebudeme dávat, to jdeme dál, čas kvapnout.
To už nebudeme dávat, já bych tomu řekl jenom něco málo, abyste si to, vážení posluchači, lépe dokázali představit, tak prostě ta raketa, když teda v podstatě z té velké výšky dopadá, tak se najednou rozdělí a najednou vám tam padá jich třeba 20-30 menších. A tak, jak to svítí kor v noci, tak to vypadá, a teď jich tam padá více, tak to vypadá jako ohnivý déšť. A je to v podstatě, řekl bych, na úrovni kobercového bombardování. A s tím se to jako opravdu jako moc nedá udělat. Prakticky vůbec nic, to je jedna poznámka. A druhá je taková, že ty Iránčané nejdříve stříleli ty starší rakety, ty na ty vyplácali Iránci, tedy patrioty, a pokud tam měli taky nějaké ty rakety THAAD, a teď vytahují ty moderní na zvukové rakety, na které teda jednak by stejně ani nezachytili ty patrioty, ale navíc už ty patrioty jim došly. Takže teďka oni začínají s novými raketami, dokonce s velkými raketami, my se k tomu dostaneme, s balistickými, kde ta nálož, tam je to jedna nálož, ale ta nálož má váhu tuny, jedné tuny výbušnin. Zatím to není jaderné, ale jednu tunu, a dělá to prý hroznou paseku. Takže tolik teda jenom na doplnění té předchozí zprávy. A teďka další zpráva hovoří o šokujícím ultimátu z Teheránu. Irán totiž dal Spojeným státům, jim v podstatě řekl, dal jim ultimátum, ať opustí Blízký východ. A to jako samozřejmě Amerikou šoklo, protože jim řekli, seberte se a jako vypadněte z Blízkého východu. A my se dostaneme k tomu, že zřejmě, pokud ještě nebylo, že samozřejmě Američané zase navrhovali příměří a podobné věci, oni jim to odmítli a řekli jim, tady nejdůležitější podmínek možného příměří, za předpokladu, že Teherán bude Spojeným státům důvěřovat, že je dodrží, což asi těžko, potom po těch zkušenosti, které jsou, nicméně oni dávají tyto podmínky Iránci a Američanům. Za prvé zrušení všech sankcí proti Iránu a uvolnění všech zmrazených iránských aktiv. Za druhé uznání práva Iránu obohacovat uran na svém území. Všimněte si, že už neříkají nakolik, prostě obohacovat uran, tečka. Dál plná kompenzace za škody způsobené vnucenou válkou, či Američané zaplatí veškeré škody. Za čtvrté vydání iránských pátých kolon zahraničí a ukončení organizovaných mediálních kampaní proti Teheránu. Za šesté žádné útoky proti Hezbollahu v Libanonu ani Ansarullahu v Jemenu. A za šesté demontáž všech amerických vojenských základ na Blízkém východě. To znamená, aby se Američané stáhli pryč z Blízkého východu. Takže to byla samozřejmě těžká rána pro Američany. Nejenom to, že to je pro ně těžko splnitelné, ale že vůbec si někdo dovolil si něco takového jim předložit, protože oni tak, jak jsou namyšlení a tak dále, tak to jako byla velká rána. My se k tomu dostaneme dál, já o tom budu mluvit i zítra a dokonce o tom dneska bude i z části to tematické okénko s Larry C. Johnsonem. Jako Trump se manévroval do pasti, o které se mu, nebo byl do ní manévrován, to už je jedno, o které se mu vůbec nezdálo. Jinak teda, ještě tady k tomu je skutečností, že ty revoluční gardy vypouštějí stále více balistických raket středního doletu. K-Bar Shekan, ty jsou na tuhé palivo, takže to je jako další taková záležitost. A ty K-Bar Shekan, ty mají dosah 1450 km. Navíc jsou mobilní, takže můžete odpalovat z nákladního auta, jo, posunout se někam a tak dále a zase. Takže a jinak také nesou bojové hlavice o hmotnosti jedné tuny. Tak si představte asi, co to dělá za neplechu. A teď je prostě, a takováhle raketa, Říkají, že zdvojnásobuje, strojnásobuje, dokonce ze čtyřnásobuje nároky na americko-izraelské interceptory. To jsou teda ty prostředky na to zachycení, že jo? Na to zachycení teda té rakety. Takže interceptor Patriot PAC 3 stojí pro představu 4 miliony dolarů, jeden. Interceptor THAAD stojí 12,7 milionů dolarů. Teď si představte, že oni tam vystřelí 3-4 na jednu raketu a ještě ji netrefí velmi často. Arrow 3 stojí 3,5 milionů dolarů. A všechny tyhle byly těmi iránskými revolučními gardami systematicky ničeny, už v tom předchozím kole. Takže v praxi to znamená, že Washington bude nasazovat stále více interceptorů, takzvaných, to znamená těch protiraket, kterých se mu nedostává. Protože proti každé přiletající raketě, jen aby si zachoval přijatelnou pravděpodobnost úspěchu, tak musí vystřelit několik. O té finanční otázce, o tom už vůbec, jako, vůbec nehovořme, protože podle údajů, které jsou, tak válka na, nebo jak to budeme nazývat, s tím Iránem, tak stojí Spojené státy denně 1 miliardu dolarů. 1 miliardu dolarů. Takže teď je otázka, jestli tam dřív dojdou k nějakému výsledku, anebo doma zkrachují, protože to už není únosné a tam to naskakuje prostě po bilionech dál, to zadlužení. Takže dostává se ty Spojené státy tady díky tomu úplně do opačného směru, než tedy Trump hlásal před volbami. A nezapomeňme, že se blíží teďka doplňovací volby do americké sněmovny na podzim tohoto roku, kdy tedy to vypadá pro Trumpa a spol velmi bledě. Takže tolik teda tato zpráva.
Poupnul na další americké řízení CENTCOM tvrdí, oznámili tedy pád a havárii toho letadla KC-135, a bylo to způsobeno poškozením nikoli nepřátelskou nebo přátelskou palbou. Proto centrální velení USA CENTCOM tedy považuje tuto událost za nehodu. 4 ze 6 členů posádky na palbě byly tedy potvrzeni jako mrtví, zatímco záchranné práce asi těch dvou přeživších pokračovali. Tak, s tím, že to mělo být kolem 14. hodiny evropského času, 12. března havarovalo americké tankovací letadlo KC-135 v západním Iráku. 4 ze 6 členů posádky na palubě byly potvrzeni mrtví. Okolnosti incidentu jsou dále vyšetřovány. Ztráta letounu však nebyla způsobená. Opět je to tady nepřátelskou ani přátelskou palbou. Identity armády zůstávají skryté, až co jsou informováni nejbližší příbuzní. Tak, organizace Islámský odpor v Iráku, která je zastřešujícím sdružením milicí, se označila zase za původce sestřelení tohoto amerického letounu KC-135 v západním Iráku. No, zkrátka spadlo a mrtví tam jsou. My se asi jen tak nedozvíme, kdo to byl. Zda to byla nehoda nebo palba.
No, tam je důležité vědět, že těch letadel už jim spadlo 5, což nám neříkají. Takže kdybych tam 5 spadlo jako nějakou náhodou nebo zleknutí, to asi ne. Už jich mají sestřelených 5. A když se na to podíváte, tak ono to má, ten postup má logiku. Tak nejdřív jim vyřadí letadlové lodě, které poškozené jsou nucené opustit tam jaksi ty iránské vody, o tom se moc nemluví. Všimněte si, že oni mě nepotopí. Oni hlavně dávají zásah do přídě a tak dále, takže teď se jim ta propadne paluba, nemůže to tam odtud startovat. Jsou tam další problémy, protože jsou to vlastně si jako jaderné na jaderný pohon, tak jim nestřelí do zádi, střelí do přídě. Ty mi jako vyřadí. A tím pádem ty stíhačky a ani ty bombardéry, oni nemohou z těch lodí na ten Irán startovat. Letiště, které jsou v těch okolních zemích, tak ty byly Iránci vybombardovány, tam odsud to také nejde. Takže oni vzletají z země z Kréty už a možná ještě odjinud, možná z Itálie, a cestou, aby v podstatě to byli schopni zvládnout, tak cestou musí dotankovat. Takže oni teďka, Iránci, teď se soustředují na to, aby vlastně zlikvidovali ty tankovací letadla, takže 5 vážení už. už 5 let tady je pryč, takže 5 let tady nespadlo náhodou. Takže tolik, tedy to je jako další zpráva v podstatě. A v té zprávě se říká, že v podstatě to bylo, tady toto letadlo, že bylo vlastně zasaženo raketou v nejnevhodnější okamžik, protože zrovna bylo napojeno tou hadicí na nějaké jiné letadlo, kterému v podstatě dávalo pohonné hmoty, tak kdy jako nemůže moc manévrovat, takže ho zasáhli raketou prostě. A dokonce stát nějakou raketou, nějakou jednoduchou raketou snad ze země, nějakou tou ruční protiletadlovou raketou. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme asi dál.
Tak, tak, dál se koukneme, počkat, už jsme, tak musíme do dalšího balíčku, jestli koukám správně. Ano, ano, další balíček máme zde. A jedničku má, jo, to ještě doděláváme, tak počkej. Jo, to jste říkal, pardon. Írán odpálil během 2 dnů války přes 3000 raket a dronů. Nikdo neudělal víc, než Íránci, říkají američtí představitelé. Tak se na to jdeme mrknout, ať to máme hezky pohromadě. A íránská odveta tedy překvapila americké představitele, když Teherán opálil více než 3000 raket a dronů na státy v Perském zálivu a stovky na Izrael. Bývalý americký úředník řekl Financial Times, že nikdo nedokázal víc než Íránci. Levné drony Shahid tedy pomáhaly zasahovat radary, přístavy, základny a ropná zařízení. No a američtí představitelé teď přiznávají, že jsme nutně nepředpověděli přesně, jak Íránci zareagují. To je to, co zveřejňují pod podmínkou anonymity právě pro The Financial Times. Otázkou tedy je, zda Írán nadále disponuje ještě tisícovkami raket, dronů a případně odpalovači, aby si udržel svou útočnou sílu, nebo zda mají USA a Izrael pravdu, když tvrdí, že zničili většinu íránského arzenálu. Je také velmi důležité, zda si Írán udržel schopnost pokračovat ve výrobě dronů a raket ve vysokém tempu, protože zase podle tvrzení USA a Izraele zasahují průmyslovou infrastrukturu Íránu prakticky každý den. No. Tak asi můžeme na 13.
Je to opravdu, je to jako opravdu zajímavé, protože ty zprávy, které hovoří o tom, jaké jsou důsledky toho ostřelování Izraele, tak hovoří o tom, že například Aviv začíná vypadat jako Gaza po nepřetržitém iránském bombardování. Tam bylo, že tam byly způsobeny obrovské škody, morálko obyvatel, že začíná kolabovat, bude by ne. A tady ta západní média se snaží tu situaci v Izraeli skrýt. Několik zdrojů, tedy z Tel Avivu, uvádí asi toto. Tel Aviv začíná vypadat jako Gaza, všichni Izraelci se bojí o své životy, je tady panika, která na tom počátku neexistovala. Izraelci se mezi sebou perou, což dokonce ukazuje, že jsou nervózní. Izraelci si navzájem kradou jídlo a suroviny. Začíná chaos. Zdají se být zneužíváni a jsou zatýkáni, když se snaží natáčet videa z katastrof. Tam je údajně na to až 5 let, když to někde natočíte, tak je to až 5 let, na to dostávají. A ta vláda teda si není jistá, jestli, jak teda budou ty obrazy zkázy vnímány nejen uvnitř, ale hlavně teda mimo zemi. Je tady hodně Iránců, Izraelců, opravuji znovu, kteří se snaží opustit Izrael, ale hranice jsou zavřené. Oni na to upozorňují dopředu, jako, ať teda opustí zemi. Dokonce Rusové upozorňují na to ty občany Izraele, kteří mají dvojí občanství, i teda ruské, ať tedy včas jako odjedou. Mnozí odjeli, někteří neodjeli, no, tak jako toto je dneska výsledek. Takže tolik teda k této zprávě.
Dobře, jdeme se kouknout i dále a to máme. Írán označil Rusko a Čínu za své strategické partnery a Evropu za ubohou. Takže íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi prohlásil, že Rusko tedy a Čína zůstávají strategickými partnery v Teheránu. S nimiž republika udržuje úzkou spolupráci, a to jak v politické, ekonomické, ale i ve vojenské oblasti. Tedy Rusko a Čína, cituji, jsou našimi strategickými partnery. V minulosti jsme úzce spolupracovali a to nadále pokračuje. Tato spolupráce zahrnuje i spolupráci ve vojenské oblasti. Nebudu v této věci ale zacházet do podrobností, řekl tedy Arakčí, a to v rozhovoru pro televizní stanici MS Now. Šéf iránského ministerstva zahraničí také zdůraznil, že vztahy s Moskvou a Pekingem jsou komplexní a dlouhodobé, a cituji, Teherán má dobrou spolupráci s Moskvou a Pekingem, a to v politických, to proč je to tady zdoblováno. Odmítl tedy ale komentovat, zda Írán obdrží nějakou konkrétní pomoc, a to v souvislosti se současnou operací USA a Izraele v tomto regionu. No už je tady toho ještě víc, takže asi bychom to mohli takhle. Zkrátka ta spolupráce tam je, nějaké drony se tam dodávají, nějaké protiraketové a protiletecké systémy a hlavně tedy zase rozvědka funguje a ty informace zpravodajské tam proudí do Íránu.
Já bych k další zprávě asi tolik, ta hovoří o tom, že Spojené státy shromažďují největší námořní síly od roku 2003 mimo Iránu. A že tedy je pozemní útok hned za rohem. Je přemístěna další síla 5000 mariňáků. Navíc USS Tripoli, což je malá letadlová loď, tak pluje z Okinawy směrem tedy k Iránu. Údajně se pohybuje maximální rychlostí, ale co to je platné, když pak se drží tedy mimo dostřel jako v uctivé vzdálenosti, protože se bojí, že ty lodi budou poškozeny. Mimochodem, ono se o tom moc nehovoří, ale Spojené státy už mají mimo provoz 4 letadlové lodě. A to není jenom ta poslední, v podstatě teď proskočila, to je Abraham Lincoln, ale proskočila také zpráva, že vypukl požár na Geraldu Fordovi, to je jejich největší a poslední, ale údajně to nebylo s nepřátelským zásahem, ale díky požáru v kuchyni. Víte, to už se člověk musí smát, jo. Tak tam vypukl požár na palubě. Takže oni je odsunuli jako prostě dál, tak teď tam postřelili další, jako sice menší, ale tak jako uvidíme, co bude. Tam má výtlak jenom 45 000 tun v uvozovkách, délka 844 stop a tak dál. A náklad na výstavu 34 miliardy dolarů, to zase není tak málo. Takže jako může tedy tam, co startovat, mohou stál stíhačky F-35B Lightning II a ty mohou zlepnout vertikálně a letět rychlostí Mach 1,6 a nést přesné zbraně, takže ta jedno takové letadlo stojí 130 milionů dolarů a je neviditelné pro konkurenční radary. Tak možná, že pro ty americké ano, ale jinak jako pokud vím, tak ty stíhačky jaksi k vidění viditelné jsou tedy. Takže jinak teda ta loď Tripoli nabízí námořní pěchotě vlastní letectvo zcela nezávislé na námořnictvu. Takže tady říkají, že teda se scházejí na Irán Abraham Lincoln, což teda si myslím, že asi ne, je hodně poškozená. Gerald Ford, to asi ano, ta poškozená byla, ne snad tolik. A Tripoli, no uvidíme, jako, jak to tedy bude, jak to bude vypadat. Hovoří se o kombinované letecké síle, která je nosí, to je asi 150 stíhaček, včetně teda těch stealth, tak neviditelných stíhaček, letadel elektronického boje a útočních vrtulníků. A ta velká síla složená z 5000 mariňáků, ty jsou naloděny v Okinawě, tak ty jsou pro ty operace, tak to je taky přemístěna. No, já to nebudu dál rozebírat. V podstatě nedávno to hodnotil Douglas McGregor, který řekl toto. Irán má pozemní síly v počtu asi 1 milionu mužů. Pokud jdete někoho dobývat, potřebujete mít troj až čtyřnásobný počet lidí. To znamená, potřebujete mít 3 až 4 miliony vojáků. Takže tady těch 5 000 vojáků, to je oběť, se ani nevylodí. Ty budou možná zničení hned při vylodění. Takže to je v podstatě taková oběť, jo? Pokud teda toto někdo myslí vážně a ty opravdu ty vojenské odborníci jako na tím kroutí hlavou prostě, protože říkají, že prostě to jako to nemá šanci vůbec. Takže uvidíme, co bude, jak se to bude dál vyvíjet. Těžko jako říci, v každém případě nám Trump jako slibuje, že nejtvrdší rány proti Iránu přijde příští týden, tak uvidíme, co tedy příští týden bude. Takže tolik teda tato zpráva.
Tak, jdem se kouknout na další, to je z dneška. Irán tedy dnes ráno vyslal novou přísnou zprávu neboli ultimátum všem zemím v Perském zálivu, ať už jde spojené s Arabské Emiráty, Bahrajn, Irák a tak dále, pokud by americké základny nebyly odtud staženy. Cituji, Teherán vyzval země regionu, aby vyhnali americké ozbrojené síly ze svých území, protože tzv. Americký bezpečnostní deštník je nechrání, ale vystavuje je nebezpečí. To uvedl iránský sekretariát ministerstva zahraničí ve svém prohlášení. Podle polooficiálních iránských státních médií si Teherán vybral irácký Kurdistán jako další cíl těžkých raketových útoků a 14. tedy v sobotu oznámili revoluční gardy, že odpálili salvu raket proti americkým silám umístěným na letecké základně Prince Sultan poblíž Riádu. Tento útok potvrdili saúdské úřady, které hovořily o zachycení 6 raket namířených na Al-Hac, kde se základna nachází. No už ještě toho je tady velvyslanectví nařídilo těm Američanům, kteří byli stále v zemi, aby okamžitě odešli v Iráku. To jenom, aby jsme měli pro doplnění.
Možná tady k tomu 2 poznámky. Jednak pokud jde o ten raketový útok na ten Kurdistán, tam to je zajímavé, tam Američané nejdřív, protože vědí, že těch vojáků mají málo a McGregor říká, podívejte, to už není jako když byla válka v zálivu, ta první, kdy jsme tam měli volány 800 tisíc mužů, my je dneska zdaleka nemáme. My nemáme ten počet lidí vůbec. To je jako jedna věc, takže oni se snaží teď do toho zapojit Kurdy, hlavně teda ty Kurdy z toho severovýchodního rohu Sýrie, když si to promítnete. A Kurdové nejdřív řekli, že to nepůjdou, že už jednou podvedli Američané, že to nepůjdou, teď se zase zdá, že půjdou, to bavíme se asi o těch kurdských pešmergové, to jsou, že jo. Takže bavíme se o nich, teď zase, že snad tedy půjdou, proto teda tam Iránci tam teda na ně začali střílet teda ty rakety, to je jako na vysvětlenou, to je jedna poznámka. A ta druhá poznámka, pokud jde o ty státy zálivu, ty arabské, oni hodně dlouho jedno vyprávěli, oni chtěli být s každým za dobře. Oni vyprávěli Iránu jako dobrý s nima a tak dál, na druhé straně Spojeným státům také. A potom ale těm Spojeným státům samozřejmě poskytli ty základny. No ono je to těžké asi to odmítnout, když už tam ty Američané ty základny mají a tak jim říct, tady odsedlítat nebudete a vypadněte. Protože to neřekli, ani se o to nepokusili, tak dneska jsou ostřelováni. Zatím jsou ostřelováni teda tyto státy, takže jsou ostřelovány. Ty americké základny jsou ostřelovány různé administrativní budovy, které souvisí tedy s Američany, počínají ambasádou někde přes velitelství a tak dál a hotely, kde jsou teda ty vojáci dneska třeba ubytováni, jako náhradní ubytování. A jinak teda ty státy ještě ostřelovány nejsou, jsou ostřelovány někde ta ropná pole a podobně. Víte, že Katar uzavřel těžbu plynu, přestal těžit plyn, tím pádem ani nic do Evropy a tak dál. Takže toto jsou všechno věci, zatím to takhle je, ale může být hůře. A ten Irán jim to říká, protože on je schopen ta pole rozbombardovat a to takže kompletně, včetně teda těch přístavů, odkud by se to vozilo a podobně. Takže on vlastně dává teď nůž na krk teda těm jednotlivým státům v tom zálivu a říká, musíte se rozhodnout. Buď s námi, nebo proti nám. Takže a tento trend totiž teďka začíná ve světě obecně. A vidíte třeba některé ty bývalé satelitní státy bývalého Sovětského svazu, jak tom také bruslí a chvilku tak a chvilku tak a něco by chtěli samotně, samostatně na to není doba. To jako to prospali dobu, ta doba skončila. Ne všichni to chápou, ale teď jako ta realita k tomu jako dotlačí k tomuto poznání. Takže tolik. Jo, a já bych teď asi měl bych mít asi další. Teď jsem chvilku mluvil, propadl jsem sebe uspokojení, že jsem mluvil a já mám vlastně další příspěvek. Iránské ultimátum zemí Perského zálivu, oni říkají, a to vlastně navazuje v podstatě vhodně na to, o čem jsem hovořil, zničíme veškerou vaši energetickou infrastrukturu. Takže to je jako další záležitost, kromě teda toho Kurdistánu, kde teda prostě pokud ty Kurdové zase teda půjdou tedy proti tomu Iránu, podle některých zpráv už snad nějaké oddíly vstoupily na iránské území, tak kromě toho bombardování teda toho Kurdistánu, tak jde vlastně o ty další země, teda toho Perského zálivu, které dostali to ultimátum od Iránu. Mluvíme o Spojených arabských emirátech, Bahrajnu, Iráku, Saudské Arábie.
Já už jsem tuhle zprávu čet.
Tohle to jsme četli.
Tak no, vy jste na to teď navazoval. Pošlo. Teď by mělo být 17. poslední.
Takže ještě jeden pokus, ano. Musím ji otevřít, což mi nejde, tečka. A důležitá jedna věc, v těch monarchiích, protože to jsou monarchie v tom Perském zálivu, tak tam probíhají masová zatýkání za natáčení těch iránských útoků. To znamená, už to není jenom v Izraeli, ale už to probíhá i v těch monarchiích toho Perského zálivu. Mimochodem, podle určitých zpráv, tak v Bahrajnu už došlo povstání a monarcha uprchl. Protože Bahrajnu je asi 50% šítů. Jinak ty šíti jsou v tom arabském světě, v tom muslimském světě, oni jsou tam v nevýhodě, oni jsou celkovém počtu jich je asi 20%. Zbytek jsou sunité, ale tady v tom Bahrajnu tam jich je asi 50% toho obyvatelstva. Takže tam jsou, řekl bych, tak nějak jako nejdále tedy. Takže tady zatím v těch dalších zemích probíhá masové zatýkání za to natáčení a šíření těch fotografií nebo videozáznamů. A tady je v celku jako jedno, jestli teda to někdo zveřejní na internetu nebo to předá novinářům. Stahuje se to na jednotlivce, včetně cizích státních příslušníků, pokud by byl třeba při kontrolách u nich nalezen zakázaný obsah, takže třeba mobil už někdo bude mít a podobně. A to porušení tohoto zákazu je trestáno buď vysokou pokutou, anebo zatčením. A tady se uvádí přepočet na ruské rubly, což je asi 2 miliony rublů. A pokud se nemýlím, tak nevím, jaké rubly, myslím, že to je 1:4 nebo 1:5 na koruny. To znamená, vidíme to 4 nebo 5 a máte částku v korunách. Takže to jsou jako opravdu jako velké částky. Takže samozřejmě úřady některých těch zemí zdůrazňují jako v Emirátech, že takové jednání, že v rozporu se zákonem může negativně ovlivnit veřejnou bezpečnost, probíhající operace bezpečnostní složek a tak dále, a tak dále. Uvidíme, jak to dál bude. Nicméně přitom v těch Emirátech neexistuje zákon, který by natáčení takových záběrů přímo zakazoval. Takže ty zadržování jsou vlastně obviňováni z porušování jiných právních norem, přičemž jako důkazy vlastně slouží jiné doprovodné události po okolnosti. Takže vidíte, že prostě je tady asi čeho se obávat a že jako rozhodně ten Izrael s těmi státy toho zálivu jaksi rozhodně nevítězí. To je už z toho tedy jaksi patrné. Takže jinak v Kataru ty zadržení, tak tam je to přímo ohrožováno, tam je přímo trest smrti. Jinak v Bahrajnu, Kataru, Kuwaitu už bylo začeno téměř 1000 takzvaných fotografů a kameramanů, lidi, kteří to natáčeli. Tak jenom abychom viděli, jak to tam funguje. Takže to je asi z toho prvního košíku všechno, nebo dvojkošíku všechno, takže se pojďme podívat na Spojených států a předávám slovo.
Dobře, dobře, jdem se na to kouknout, to máme hnedky teďky, jednička tady. Tak, americký tisk, hlavní titulky zahraničních médií řovou. Kyjev je v panice, když vydírá Evropu půjčkami, zatímco Trump škrtí Zelenského, označuje ho za překážku míru a požaduje dohodu. Blízký východ mezi tím zásobuje Rusko petrodolary. Irán hraje chytře, když šetří rakety a zaměřuje se na ropu v Perském zálivu a zaskakuje Spojené státy tím, že vyčerpává jejich arzenály bez jakéhokoliv plánu na jejich doplnění. A J.D. Vance mlčí, Marco Rubio se topí ve skandálu izraelské pasti a Trumpova válka rozděluje jeho potenciální zástupce. Carsgrad schromáždil nejdůležitější zprávy ze zahraničních médií. Takže já jenom přečtu ty nadpisy a zbytek si dohledáte, když tak. Ukrajina staví Evropu před časový tlak, Trump je zuřivý, dále jsou tady články, Irán provedl mazaný manévr s tou epic fury, že ano, epickou zuřivostí. A co tu máme ještě dál, blablabla, Trump pohřbil své hlavní spojence, nůž a všechno to najdete na cz24.news a je to z Politika, New York Times, Carsgradu, Le Monde, takže Il Fatto Quotidiano a další zdroje se sbírány tyto zprávy.
No, oni jsou hoši, zejména teda Trump občas je jako veselý takový, protože on dává Rusům, Putinovi neustále nějaké termíny jako nesmyslné, dokdy má skončit tu válku na té Ukrajině, nevím z jakého titulu, protože rozpoutali sami Američané, ale přitom jako pořád ještě toho Zelenského do jisté míry ho podporují. A teď mluvím o té Evropě, ono úplně bez jakékoliv podpory není ještě pořád, ani pokud vím, tak jako z těch samotných Spojených států, když už to bylo hodně omezené, takže to jsou takové jako někdy věci, čili jestli něco chci teda jaksi ukončit, tak tam uříznu to podporu, mám to možná do 14 dnů, je to odbité. Ale Zelenský říká, že chce válčit a on vytýká Putinovi, že neukončuje válku, to nedává smysl. To je jako opravdu, to jako je zvláštní. Pojďme dále, další zprávě. A ta další zpráva říká, že Trump už začíná být více než trapný, že Trump jako americký prezident a předseda té své vlastní rady míru, že popřel odpovědnost Spojených států za ten útok na tu dívčí školu v Minabu, to je ten jižní Irán, při kterém 28. února podle iránských úřadů zahynulo nejméně 175 lidí, z toho teda bylo 160 nebo více, možná 170 teda těch školáček ve věku 6 až 12 let. Tam to byly učitelé. Ten deník New York Times informoval, že budova byla zasažena během amerických náletů na nedalekou základnu islámských revolučních gard, tak je otázka, jestli to takhle je pravda, jestli tam byly někde islámské gardy nebo nebyly. Ono, někteří ty odborníci američtí jako hovoří o tom, že jako Douglas McGregor a podobně, že to byl tam návod umělé inteligence, že tam jako jsou přímo v té budově snad nějaké ty revoluční gardy nebo něco podobného a že si to prostě ta rozvědka, že si to tam neprověřila. Trump se k této záležitosti vyjádřil v sobotu při rozhovoru s novináři na palubě Air Force One a když řekl na tu otázku, zda teda za tím útokem staly americké síly, tak řekl, že ne. A že podle jeho názoru na základě toho, co viděl, tak to udělal Irán. To už je opravdu, víte, když někdo to dělá a zápětí jako chce s někým uzavírat příměří a to, tak se to těžko chápe tohle. A ten Pete Hexet, který byl vedle něj, tak jako říkal, že se to vyšetřuje a tak dál. A jinou stranou, která útočí na civilisty, je Irán. Chápete to? Tam žádní civilisty ani nejsou. A to, co střílejí na ty další státy, tak o tom jsme hovořili, jako na co útočí zatím. Takže tam Trump vyprávěl, jak to udělal Irán, jo, to je jako neuvěřitelný. Teď už teda přišly, už je jako oficiální verze, že teda to byly Spojené státy, to už jako začíná teda, už to jako pronikat tedy jako na veřejnost. A tady ještě podle zjištění deníku New York Times, tak ty schromážené důkazy naznačují možnost amerického úderu. No ono to bylo, protože to byly tomávky a ty tomávky nikdo jiný nemá. Dokonce se hovoří o tom, že tam bylo nejdřív nějaká rána tím tomávkem, ta poškodila značně jednu část budovy a oni utekli tedy do té druhé části budovy, ta nebyla zasažená, kde byla modlitevná. A ještě tam takové měly hezky shromážděné taky, tak tam na ně dali nějakou zápalnou raketu, takže ty děti uhořily zaživa. A že to vlastně měla být jako další, tedy jako oběť, tedy satanovi. No, těžko to posoudíme. Pravda je ta, že ty děti, že jsou, ty škulačky, že jsou mrtvé. Pravda je ta, že to bylo z americké strany, protože už to Američané sami uznávají, byť teda o těch detailech jaksi nehovoří. A tady říká jeden zase, a jenom si poslechněte, no tak naprosto nehorázné vyjádření k celé události měl přední stoupenec Trumpa a předseda Republikánské konzervativní unie Matt Schlapp, který komentoval smrt školaček s vysvětlením, že by jinak musel žít v barbarské a nerovné společnosti. A Schlapp se účastnil diskuze o válce s Iránem, kterou uspořádal kanál necenzurováno od Pierce Morgana a řekl tam, víme, že kdyby Spojené státy a Izrael nezautočil na tu zemi, která pro ně nepředstavuje vážnou hrozbu, slyšíte dobře, která pro ně nepředstavuje vážnou hrozbu, tak asi má by představitele představuje, to asi možná chyba překladu, Izrael má stovky jaderných zbraní, Amerika tisíce, tak ty dívky by žily, říká. Žily by v burkách, je to barbarská společnost. Takže chápete to? Kdo je tady vlastně barbar teda? To je jako opravdu k nevíře tohle. A bohužel takovéto trendy tam začínají a teď se to třeba týká i některých těch vyjádření, nevím, jestli to tady v těch zprávách toho Hexeta, který tam vyzývá prostě ty americké vojáky, aby nebrali žádné zajatce a všechny zabíjeli. Jedni na všechny zabíjet. Takže nevím, kdo je teda tady barbar. Pojďme dále. Americké vojáky.
Tak, je to zajímavé. No a samozřejmě, tak všichni od toho dají rudku pryč, jo, no, ale ty životy už to nikomu nevrátí z meťouři a je to úplně jedno, kdo to, jak to na sebe budou házet, či ne. USA prý poklekly před Ruskem. Americký ministr energetiky Chris Wright vyhlásil pozastavení ropného embarga, aby západní země mohly přežít z hlediska energie, ale spíše by to mělo být i energií. Takže představitelé Trumpovy administrativy přivítali rozhodnutí dočasně pozastavit některé sankce nad ruskou ropou s tím, že růst cen benzínu spojený s válkou s Iránem bude časově omezený, protože tvrdí, že potrvá jenom několik týdnů. To je zpráva ještě z minulé neděle. V sérii politických televizních pořadů uvedli americký ministr energetiky, tedy Chris Wright, a velvyslanec USA při OSN Mike Waltz, že výjimka vydaná minulý týden, která umožňuje Indii nakupovat ruskou ropu, tedy poznámka s poznámkou pouze v očích představitelů Trumpovy administrativy přestala Indie nakupovat ruskou ropu, tak po to prý pomůže ulevit tlaku na globální energetický trh. S válkou, která nyní vstupuje do druhého týdne, nebo no tak to bylo do druhého, my už máme třetí za sebou, a konec není na dohled, čelí američtí spotřebitelé vyšším cenám paliva na čerpacích stanicích chudinky, což představuje novou bolest hlavy pro americkou ekonomiku. Cena benzínu jim tam vzrostla o 11% a situace se ještě více komplikuje. Po nečekané ztrátě 92 tisíc pracovních míst v USA za měsíc únor letošního roku. No, tak to jsou zajímavé věci. My už tady máme v Kareni naftu za 41,90, jestli jsem dneska koukal dobře. Protočily se mi panenky a člověk tomu snad ani nechce věřit. No.
No, Trump se teď dostává totiž do situace, kde ten vývoj jde zcela opačným směrem, než on těm voličům sliboval. To znamená snížení nezaměstnanosti, snížení cen benzínu a tak dál. Takže je to pravý, nastává pravý opak, ale je zajímavé, že i tam stále více společnosti americké vnímá to, že v podstatě toto vlastně způsobil on. A tím pádem on se dostává do pasti, protože dneska, aby to zastavil, tak by musel, zatím to tak vypadá, akceptovat teda ty podmínky toho Iránu, což teda to by absolutně teda schodilo i zbytek teda jakési teda, řekněme, ještě dominance nebo domnělé dominance Spojených států jako ve světě a jejich jako renomé. A navíc by s tím nevydržel ani doma. Jo, takže on je teďka, on teď je jako skutečně v ouzkých tedy, jako poměrně. Takže on se pokoušel teda udělat toto, pak teda zase přišel s tím, že ruší, to je další zpráva, ruší pozemní operace proti Iránu, nejsme blízko rozhodnutí vyslat armádu, někdo mu vysvětlil, že to je nesmysl, jo, ale podle zase posledních informací už ji zase posílá. Víte, to je jako opravdu těžký. Tohle nepůsobí dojmem, jako máme plán, důvěřujte plánu, ale ještě nevíme, jaký bude, jo. To je opravdu jako dost jako sima složitý. Takže tady také říká, že ještě olečem teda z toho, že se teda nerozhodli a já nevím, co všechno, ale tady je důležité vědět, že ty Iránci shromažďují více než 1 000 000 lidí a ty lidé tedy samozřejmě se tam budou bránit a prostě někomu říkat, jako jde osvobozovat tím, že ho zbombarduje a zabíjí tam lidi, jako to teda jako mohli udělat úplně jinak za A, ale za B tam se ukazuje, když si vemete, že vlastně dneska s nimi spolupracuje i Putin a tak dál, opravdu si myslíte, že ten režim, který tam je, že až tak jako špatný nebo satanistický, jestliže s nimi spolupracuje Putin, když je to úplně obráceně. A problém je v tom, že tam se Trump dostal do vleku, jaksi určitých okolností a víceméně teď ho tlačí prostě ti, proti kterým on má doma bojovat vlastně, tak ho teďka tlačí tady prostě do toho problému a on je teďka vlastně mezi dvěma minskými kameny a teď je otázka, jak z toho, jo, ale ono už to souvisí i nakonec, já o tom zítra jako víc jako se zmíním, ono to souvisí i s tím, jak do té pasti vlastně on sám spadl. On jich chystal na jiné a spadl do nich sám nakonec. No pojďme dále tedy. Jinak tedy snad jenom jednu věc, jenom to, co řekl prezident Francie Macron o operaci na otevření Hormuzského průlivu spojeneckou silou, tak i ten jako usoudil, že to je arrogantní nesmysl, že prostě a víceméně to končí jasně tím, že ty západní vůdci stále žijí v koloniální éře. No, takže to je jako nesmysl a tady vlastně to končí i teda tím, že ta informace, že pouze nevědomí mohou tvrdit, že průliv bude otevřen, když tam přes 100 000 vojáků těch revolučních gard je tam země asi 600 raketometů s tou ráží 120 a tam jak si tedy čekají na ty, kdo teda odvážně teda přijde otevřít ty průlivy, tam prostě není šance zřejmě. Navíc je důležité vidět jednu věc. Podél toho pobřeží toho zálivu, tak na té iránské straně jsou hory. V těch horách oni se dobře mohou skrýt a tak dál, ochránit se před nějakou silbou. Před nimi je teda tam ten záliv tedy. A na druhé straně vlastně máte ty země toho zálivu, jako jsou Emiráty a další, a ty jsou vlastně níž, než jsou ty v těch horách a je to na plochém přehledném terénu, takže to je jako další obrovská nevýhoda. Takže s tím je prostě potřeba počítat, jako to asi nepůjde. Jinak je tam nabízeno teda tomu Číně a podobně, že by teda jim také jako pomohli Číně, aby tady tím otevřením, že by se to měla ta Čína také zúčastnit tedy, aby se teda otevřel ten Hormuzský průliv jako ve svém vlastním zájmu, že té Číně tam ty lodě pouštějí, ta Čína s tím nemá problém. Čili i tady vidíte, že ty Američané jakože v tom mají země hodně velký chaos. Respektive, že teda ten Trump dostává nějaké úplně pomatené zprávy. Jako bohužel.
No, několikrát jste zmiňoval, že Kerry je Kerry, že jo? Takže si vyberte taky, dámy a pánové, to, aby se roztrhal. Jeden vypadá, že ví, o čem mluví, druhý vypadá, že neví, o čem mluví, třetí vypadá, že ví, o čem mluví, jak kdy, odkud vítr fouká. No už ale JP Morgan varovali, že ropná krize se zhorší, pokud USA a Izrael obsadí iránský ostrov Khark. Tak, je to z pondělka. Banka varovala, že před většími důsledky pro ekonomiku v případě zásahu do této enklávy. Většina ropné produkce v regionu se tam totiž zpracovává. Tak, ostrov sbírá ropu, která přichází potrubím z největšíchto íránských polí, včetně Ahvázu, Murunu a Gachsaránu, asi tak nějak Gachsaránu. Vývoz ropy z Iránu by stagnoval, kdyby to obsadili Američané a Izraelci, a produkce by se snížila na polovinu, pokud by Spojené státy a Izrael obsadili jeho přístav na ostrově Khark, což by vyvolalo prý další útoky Teheránu na regionální ropnou infrastrukturu. Agentura Axios k tomu už 7. března, to bylo myslím minulou sobotu, informovala, že americká vláda uvažovala o převzetí ostrova, který leží asi 30 kilometrů od pobřeží Iránu a zpracovává 90% jeho vývozní ropy. Cituji, přímý útok by okamžitě zastavil většinu iránského vývozu ropy, což by pravděpodobně vyvolalo vážnou odvetu v Hormuzském průlivu nebo proti regionální energetické infrastruktuře, uvádí JP Morgan. Irán, tedy třetí největší producent ze společenství OPEC, nebo OPEC, že ano, čerpá přibližně 4,5% světové zásob ropy s produkcí asi 3,3 milionů barelů denně a 1,3 milionů barelů denně kondenzátu a dalších kapalin. No už tak, už mají bobíky, asi to potřebovali teda hlasitě někomu sdělit. Buď je navést, anebo je skutečně odstrašit. To uvidíme, nevím, jak to dopadlo.
Víte, tady je problém v tom, že oni jednu blbost jako nahrazují další. Místo, aby něco vyřešili, tak nahrazují další. Proč? Protože Iránci jasně řekli, že to udělají. Takže rozbombardují v těch dalších zemí zálivu, ta zařízení, takže už to nebude 4,7%, a bude to přes 20%. Bude to přes 20% celkové jaksi tedy kapacity, která se dodává průběžně do světa. A to je teďka to, co potřebují uvolnit, a on teďka udělá všechno pro to, aby to dlouhodobě nešlo, protože to tam rozbombardují. Tak kdyby se pak ta situace sklidnila, tak než to zase postaví znovu, tak to bude nějakou dobu trvat. A to znamená, že pak budou takovýto krok těch Američanů znamená dlouhodobé navýšení, těžké navýšení jaksi cen ropy, jejího nedostatku. To se nám potom promítne samozřejmě do nedostatku hnojiv, tím pádem do hladomoru vznikajícího, do výrobků z oblasti chemického průmyslu plastů. Dneska máte spoustu věcí, máte vyrobených z plastů. Tohle všechno bude mít tento dopad. Já nevím, že prostě tohle někdo nevidí, protože ať je to malý doník nebo velký doník, to už je nakonec jedno. V obou případech to pustí na Ameriku. A hodně. Také Ameriku. Já bych řekl, že v mnohých ohledech především Ameriku, protože mezi tím oni žádali i Rusko, že by mohlo dodávat ropu, a Rusko to, Putin to zamítl. Takže nechá podostit ve vlastní šťávě, a oni místo toho by se snažili vylepšit, tak to ještě zhorší. To se těžko chápe, tohleto. To fakt jako, to je jako mimo normální chápání. Pojďme na další zprávu. Další zpráva hovoří tentokrát ze Spojených států, kde byla vyhozena do povětří zařízení druhé největší americké rafinerie ropy v Texasu. Údajně je to pomsta kartelů. Američané říkají, že to udělají buď Mexičané nebo Venezuelané spolupracující s iránskými revolučními gardami. No, aby zasáhli teda americkou ekonomiku, a tady říkají, že teda mexický a venezuelský drogový kartel podporující americké revoluční gardy, nevím, jestli takové to propojení mají, tvrdí to tedy Američané. A je zřejmé, že ve Spojených státech není vidět schodu mezi zájmy, nebo schodu zájmu teda mezi těmi nepřáteli, kteří mají v tuto chvíli. A jde teda o to společné úsilí zasáhnout americkou ekonomiku. Jinak teda je to jedno z největších petrochemických zařízení ve Spojených státech. Tam jde také o jednu věc, tam jde také o to, že zřejmě, nevím, jako jestli to je také zařízení na odsiřování, to asi ne, možná, že ano. A pokud by to zařízení také na odsiřování, tak to znamená potom problém se zpracováním venezuelské těžké ropy. Ale tady, jako neuvádí, tady se neuvádí, že by to bylo, že by tam bylo i zařízení na odsiřování. Jinak ty úřady uvádí, že jsou zapojeny dvě velké palivové, zasaženy dvě velké palivové nádrže, což tedy vede k plamenům a hustému kouři, který je viditelný na kilometry daleko. Je to teda druhá největší rafinérie v Texasu a také i ve Spojených státech a produkuje 631 tisíc barelů denně. Takže vidíte, že jinak tady jako je poznamenáno, že americké rafinérie umístěné v Mexickém zálivu jsou nezbytné pro rafinaci venezuelské ropy. To znamená, tato, když je v Texasu, tak nevíme, jako jestli je také určená ten Texas jaký jako větší stát, no uvidíme. No. Takže tolik teda k této zprávě.
No to je zajímavé. Tak, sedmička. A to jste říkal, neberte žádné zajatce, neprojevujte žádné slitování. Ministr války USA, Pete Hexet. Tak já jenom tu tiráž. Ministr války tedy Spojených států, Pete Hexet, během briefingu oznámil, že americké síly provádí operace proti Iránu a budou pokračovat v ofenzívě s maximální rozhodností. Dále oznámil uplatňování politiky bez milosti, tedy no mercy, bychom mohli říci, což znamená odmítnutí ušetřit život protivníkovi, i když tento protivník projeví ochotu se vzdát. Budeme tlačit dál, půjdeme vpřed, neberte žádný zajatce, neprojevujte žádné slitování s našimi nepřáteli, řekl Hexet novinářům. A v jiném zase projevu prý také zdůraznil, že vojenské operace by měly být vedeny bez omezení nadměrnou regulací, tedy, cituji pána chytrého, smrt a zkáza z nebe po celý den, hrajeme o všechno. No to je pravda. Naši vojáci mají maximální pravomoc udělenou osobně prezidentem a níže podepsanými. Tak jo.
Podle tomu Hochovi by měl někdo vysvětlit, že uzrál pro Norimberský tribunál. Tak, to je tak. Jako první věc. Protože to je v rozporu teda s mezinárodním válečným právem. To je jako jedno. Dokonce i Douglas McGregor o něm jako říká, že je to prostě člověk, který jako je svými mentálními a dalšími kvalitami je tak na úrovni seržanta, možná nějakého podůstojníka. Že se pak dostal snad někde na úrovni kapitána a pak jako někam najednou skočil. Jinak to je ten Hoch, který když tam měl těch 800 generálů a admirálů, tak tam chodil po tom pódiu a vyprávěl, jak musí každý udělat, já nevím, kolik kliků a sklapovaček, což teda z toho ty 60-letý generálové byli teda celý říční a mysleli si, že se přeslechli, když tam to vyprávěl. Takže tak to je prosím vás Pete Hexet, jo, to je jako, když tam mají takové kádry, to je jako těžká věc tohleto, to je jako opravdu, a není jediný. Další zpráva hovoří o tom, že Trump podepsal závazek k boji proti trestné činnosti kartelů, prohlašuje ozbrojený konflikt kartelů ze Spojených státy, povoluje útoky, zabavení majetku a plnou vojenskou sílu po celé Americe. Tak pokud je to po Americe, není to po celém světě, tak jako to je v pohodě, tam ať si teda dělají hoši, co chtějí. Jinak ten Trump na tom obrázku se mi nezdá, že by byl Trumpem, ale to je jedno. Jo, a jinak tady říká, že tedy stojí po boku zvolených prezidentů Argentiny, tak víme, kdo je v Argentině prezidentem Salvadoru, Ekvádoru, Paraguaje, Hondurasu, Panamy, Dominikánské republiky, Kostariky, Guajány, Bolívie, Trinidadu a Tobaga. 11 dalších suverénních států. Americká protikartelová koalice. Ty další suverénní státy, to budou ty ostrovy tam různý. Jo? Takže se podívejte, ani jeden z těch větších, významnějších států Latinské Ameriky Tam není. Tam je jediná prakticky, je tam ta Argentina a to je teda díky teda tomu prezidentovi, kterého tam mají, kterého se někdy zvolili a pak týden potom po zvolení už proti němu demonstrovali. To je ten, co tam lítá s tou, na těch předvolebních shromážděních s tou puštěnou motorovou pilou. Jo. Tak jako to je on. Takže ten dokument funguje tady vlastně nezávisle na organizaci Spojených států a organizaci amerických států, nebo jakékoliv, jaksi, nebo jakémukoliv zaujatému multilaterálnímu orgánu a prohlašuje mexické a kolumbijské kartely, středoamerické pobočky a všechny propojené teroristické sítě za aktivní, jaksi na mezinárodní ozbrojené konflikty se spojenými silami Spojených států, na jejich nových partnerů. Tady je to trošku zamotané. No, povolí okamžité spojení zpravodajských informací, zabavení finančních aktiv, operace, popírání územně smrtící vojenskou silou, včetně přímých amerických raketových útoků na laboratoře, letiště, vojenské uzly, kdykoliv o ně partnerská země požádá. Je škoda, že tohle to taky neuplatnil vůči Ukrajině, té části, která ještě není dobyta ruskými vojsky, kde si myslím, že ještě nějaké laboratoře by pod tou zemí také našli. Je škoda, že to neaplikuje i tam. No ale možná, že se dočkáme. Pojďme dále. Se dostáváme do třetího koše.
Jo, musíme
Novinky odjedou.
překliknout. Ano. Počkat, ne, špatně, Martine. To už je ale třetí koš, je čtvrtý e-mail, ty jsem z toho zmatený, jak lesní včela ve městě. Tak, Arabové vypověděli Trumpovu zmocněnci Witkoffovi smlouvu za 623 milionů dolarů. Arabové tedy použili prý tedy finanční zbraň přímo na nejbližší okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Katarský suverénní státní fond oznámil vypovězení smlouvy právě o investici 623 milionů dolarů do sítě hotelů zvláštního zmocněnce amerického prezidenta Stevea Witkoffa. Během soboty skupina arabských suverénních fondů koordinovaně zastavila investice v USA za 70 miliard dolarů a stahování petrodolarů z USA hrozí vyvolat krach na burze, který by mohl Trumpa donutit ukončit válku v Perském zálivu. No už co k tomu ještě máme, asi ještě jeden odstaveček dáme rychle. Donald Trump tedy vstoupil do historie jako největší dojič prezidentského řádu, je to dojič, tak to čtu. Úřadu tedy, pardon. Nikdo před ním se za zneužívání funkce spolu se svými kumpány tolik neobohatil. Aha, že dojí stát. Chaos při zavádění cel, který v žádném případě nevedl k vytvoření stabilních podmínek pro dlouhodobé investice do amerického průmyslu, je připisován právě tomu, že Trumpův zeť a poradce Jared Kushner sloužil jako kasír taška, přes níž si dovozci mohli dohodnout výjimky. Trump přes tedy svého zvláštního zmocněnce Stevea Witkoffa ždímal tedy i Araby. No a při loňském turnaji po monarchích Perského zálivu oznámil uzavření obchodů za více než právě těch 600 miliard amerických doláčů a část arabských peněz tedy skončila i ve financování rodiny Trumpů a ve Witkoffových podnicích. Je, to je určitě ruská propaganda, tomu nevěřím.
Jak jinak, ale tady je, tady už to vidíte, vážení posluchači, oni vlastně ten Trump vlastně má jako vyjednávače dva lidi, jeden, oba jsou snad realitní magnáti, Witkoff zcela určitě, ten Jared Kushner, tam je to trošku jiné, ten je z Chabadu Lubavič. A je tam údajně dosti významná figura. A když si už jenom vemete, že vlastně tyto lidé žijou někam vyjednávat, tak oni tam jdou vyjednávat hlavně kvůli kšeftu, Trumpově, ale i svým kšeftům, to je jako jedna věc. A druhá věc, oni vlastně jsou u zdroje různých informací. Trump je jednak odvisí od toho, jaké informace mu předají, ale hlavně oni je neudrží a speciálně ten Kushner je potom dává dál. A pak se divte, že jestliže někdo má nějaký možná i plán skutečný na to, jak ukončí jak teda nechá Izrael nakonec, válka bude fiktivní a ukončí za 3 dny, takže se to takzvaně vykecá. No bude by ne, a vemte si jednu věc, že ten Kašner, tento nešel říct Netanyahuovi. Netanyahu je jiná parta, to jsou Chazaři, to jsou sionisti, ale on to dá doma a ty dvě skupiny se moc nemusí, takže to víte, že to vhodnou formou to tomu Netanyahuvi zase pošlou, aby ten Netanyahu na něj šel a nalákal ho do pasti. A otočil vlastně tu pas, kterou chystal na Netanyahu, a tak aby Netanyahu otočil na něj. To jsou prostě takové hry, které jsou, ne jako každý tohleto jak si jako chápe, ale tady se tady do toho se na absolutně nevhodným výběrem osob, do toho se prostě hrne nebo řítí Trump sám. On už přece viděl, že to měl už v tom prvním období prezidentském, a on je nepoučitelný. Možná, že některé věci musel, protože ty volby, tak jak jsou tam u nich dělané, tak to není ani tak o tom počtu hlasů, jako o počtu těch milionů, které kdo mu na to dá. A rozhodují tam stejně o tom potom, o té volbě ti bohatí a ty za to záclonou někde. A tohle to jsou potom výsledky. Takže tak. Další zpráva hovoří o tom, že byly zasaženy americké základny ve třech zemích. Izraeli, tam Tel Aviv a Haifa, v Jordánsku, dále v Iráku, tam to dostal Bagdád, a ve Sjednocených arabských emirátech, tak jsou pod neúnavným iránským bombardováním, ovšem to je zpráva z 11. Takže je to několik dní staré. A tam bylo v podstatě, kromě teda těch raketových, tak tam byly i dronové útoky, a hlavně teda utrpěl teda zase Izrael, teda tu další teda noc teda zažil toho těžkého iránského bombardování. Byla napadena teda taky letecká základna Victoria poblíž Bagdádu. Tam to byly ale drony místní pro iránské milice, a iránské ministerstvo obrany ve svém prohlášení k těmto útokům hovořilo teda také o zničení 4 systémů THAAD, 3 baterii Patriot a desítky izraelských systémů Arrow 3 a Iron Dome. Takže v tom Izraeli je stejná situace, kdy Tel Aviv a Haifa nesou těžké následky těžkého bombardování, a v Tel Avivu bylo zasaženo i letiště Ben Guriona. Takže tolik tedy tady k této zprávě. Jinak to saúdské ministerstvo obrany uvedlo, že bezpečnostní složky země čelí vlně raket a dronů, čili Saudská Arábie dostává své, a mezi ně patří 2 drony zadržené v Hafar al-Bati a 6 balistických raket vypálených na leteckou základnu prince Sultána. To je už tady, myslím, dneska byla řeč, jak tedy uvedlo ministerstvo. Tady tvrdí, že všechno bylo zachyceno, zničeno, no tak jako, tak je to aspoň nepoškodilo. Tak pojďme dále, další zprávu asi.
Dobře, jdeme se kouknouti. A vyhlášení plýto války. Přímý útok na Rusko. Izrael zničil tedy důležité zařízení, a to prý spustí něco nepředstavitelného. Mělo se to stát tedy v neděli. Izraelské letectvo provedlo cílený útok na ruské kulturní centrum v Nabatiji v Libanonu a během nedělní operace budovu zcela zničilo. Podle agentury Raptly záběry jasně dokazují úplnou destrukci objektu při izraelském nebo po izraelském by tady měl být i útoku na Libanon, přičemž poškozeno bylo i několik sousedních budov. Federální agentura potvrdila tedy zničení strategického objektu ruské diplomatické a kulturní činnosti, řekli bychom spíš mise, na Blízkém východě. Rozsah izraelské operace v jižním Libanonu se ukázal jako bezprecedentní. Jen v neděli minulou izraelské válečné letouny zaútočily na 42 osad v jižních oblastech země, včetně zařízení kritické infrastruktury a obytných čtvrtí. Ve východním Libanonu byly zasaženy další 3 osady, stejně jako strategicky významná čtvrť Harek Hreik na jižním předměstí Bejrutu, což nasvědčuje koordinované povaze celé ofenzivy. Dámy a pánové, vzpomeňte si na to, jak nám v Bejrutu před lety bouchlo, v úvozovkách bouchlo to silo s dusičnatými hnojivy a takový tykeci, když tam jasně byla vidět raketa. Vzpomeňte si, právě i Libanon je dlouhodobě trnem v oku. A teď se ptejte, koho, jestli Američanů, Izraelců, anebo obou dvou dohromady. A čí raketa tam vlastně tenkrát do toho sila přilítla. A tu tlakovou vlnu, to, co to udělalo z Bejrutem, jste mohli vidět na těch autentických záběrech, jo? Tak si to zase zazpomínejte trošku na Libanon.
Vzpomínám na něj velmi často, ještě z doby jsem tam jezdil každoročně a je mi toho státu, té země a těch lidí, je mi opravdu, opravdu líto. Byl to sekulární režim, ještě do jisté míry je, byl to domov různých národů, různých náboženství a je to, jinak to bylo jako hrozně pěkné město, hrozně taková, řekl bych, zajímavá dobrá atmosféra, je to všechno pryč, když si to byla Paříž Blízkého východu, uvidíme teďka, a pak se to tam to rozbili cíleně, přestěhovalo se to do Emirátů, teď jsou takové prognózy, že Emiráty skončí, je otázka, kam se teda ta Paříž toho Blízkého východu bude stěhovat zpátky do Bejrutu, to asi za těchto okolností těžko. Pojďme dále, další zpráva hovoří o tom, že řecká loď vlastně na Marii Anglii Kousi byla napadena ukrajinskou raketou u Novorosijsku, takže už i řecká loď byla napadena ukrajinskou raketou a nacházela se 14 námořních mil od Novorosijsku, to je, jak víte, ruský přístav na jihu, ruská. Ten tanker, šlo o tanker, patřil lodní společnosti Maran Gas Maritime a způsobil ten úder pouze materiální škody na pravoboku lodi. 24 členů posádky, 10 Řeků, 13 Filipinců, 1 Rumun jsou v dobrém zdravotním stavu. Loď v době útoku neměla žádný náklad. Situace mě znepokoje, říká řecký ministr, který odsoudil, nebo odhadl, že útok na loď souvisí s nedávnými rozhodnutími o částečném uvolnění ruské ropy. Takže Američané uvolnili částečně prodej ruské ropy, tak Ukrajinci to hned to tam, pane Vosolí, aby žádné prodej ruské ropy nebyly. Takže vidíte, jak to funguje. No, tady říká, problém je v tom, že útok provedl spojenec Ukrajina. Co s tím řecká vláda hodlá udělat, říká článek. No, on je otázka, do jaké míry je to vůbec nějaký spojenec. To je spojenec s čem? Takže také tady není jako řeč o nějaké nelegální přepravě ruské ropy, protože ty Spojené státy sami udělili licenci na nákup ruské ropy do 11. dubna, aby pokryly globální dostatky způsobené válkou v zálivu. To znamená, že oni uvolní ty sankce, další státy budou nakupovat ropu a budou ji teda zřejmě přeprodávat Američanům, protože Rusové jim ji přímo odmítli dodávat. Takže, a tady říká, bez globální lodní dopravy nemůže být obchod, říká ten ministr, což má jako pravdu tedy. No. Takže pojďme dále na další zprávy.
Tak, dále se koukneme na izraelský jaderný program a ticho západu. Utajovaný tedyž jaderný program Izraele vznikal za pomoci právě západu. Kritici upozorňují na rizika, tajné testy a možné ekologické dopady na palestinská území. Izraelský jaderný program tedy patří k nejdéle utajovaným strategickým projektům moderního světa. Ve veřejné debatě se o něm mluví jen zřídka a téměř vždy v neurčitých náznacích. Přesto jde o jednu z nejzásadnějších bezpečnostních otázek současnosti. Program, který začal krátce po vzniku státu Izrael už v roce 1948, dnes podle odhadů tedy zahrnuje desítky až stovky jaderných hlavic a komplexní systém jejich nosičů. Přesto Izrael dodnes oficiálně nepřiznal, že jaderné zbraně vlastní. Nuž a celý projekt byl od počátku založený na strategii, kterou američtí diplomaté později nazvali strategickou nejednoznačností. Jinými slovy jde tedy o politiku, v níž se existence jaderných zbraní ani nepotvrzuje, ani nepopírá. A jak upozornila analýza serveru Naked Capitalism, tedy nahatý kapitalismus, tento model umožnil Izraeli získat jaderný odstrašující potenciál a zároveň se vyhnout tedy mezinárodnímu tlaku, který by jinak dopadl na každou jinou zemi mimo režim jaderného nešíření. Tak. A já vím, že to jeden jejich vědec propálil a nevím, jestli tam sedí ještě dneska, dostal za to domácí trest vězení. Tak, nemůže nikam z bytu a nemůže komunikovat už ani s médií, tak snad ještě žije, i když dneska už mu bude hodně let.
Oni se k tomu tenkrát dostali tím, že nějaký izraelský vědec spolupracoval s Američany na tom vývoji a potom v podstatě ty plány k tomu, nebo ty podklady jednak jako ukrad, dopravil to tedy do Izraele a dokonce se hovoří o tom, že byly ukradeny potom ze skladu i některé jaderné bomby. Jaderné bomby, a takže Izrael takhle si něco i jako dovez domů. Teď se hovoří o tom, že mají zhruba asi 140 jaderných hlavic. Dokonce proskakovali časem i nějaké věci, že když by jako zlobili Američané, tak vyhrožovali, tuším, že se ta operace jmenovala Samson, že by jako Izraelci mohli do těch Spojených států jim jaksi jako vzduchem jim tam nějakou tu hlavici vrátit. My tam nějakou střelili. To jsou jako opravdu neuvěřitelné věci, co se jako děje prostě jako ve světě. Nicméně pojďme dál. Další neuvěřitelná zpráva. Kanadská vláda oslavuje eutanázii 100 000 občanů. Pochopíte to? Čili oni mají státem řízený program eutanázie. V zemi se to už blíží tedy ohromujícímu číslu 100 000 mrtvých. A tady je to dokonce prostřednictvím státem financovaného systému Medical Assistance in Dying, čili lékařská pomoc při úmrtí. Ještě předtím teda, než ten program 17. června oslaví své 10. výročí. Oni to dělají 10 let. A kontroverzní program od svého spuštění rychle se rozrůstal a nejnovější data ukazují, že každoročně jsou nyní tisíce Kanaďanů usmrcovány smrtící injekcí v rámci systému asistované sebevraždy. A úmrtí způsobená státní eutanazí neustále přibývají. A tady dokonce podle nejnovějších vládních údajů, citovaný deníkem The National Post, byl jen v roce 2024 prostřednictvím tohoto programu, ve zkratce MAID, eutanazováno 15 767 Kanaďanů. A tady vlastně se ukazuje, že byli vlastně takto zavražděni i třeba někteří lidé, kteří vůbec jaksi žádnou eutanázi nechtěli. Jednak teda někteří ty zranění lidé, třeba zranitelní, jak byli tlačení k tomu, aby se tento postup zvolili. Případ, který získal pozornost veřejnosti, byl ten po smrti 26-letého Kiana Vafejana z Britské Kolumbie. Ten žil s diabetem prvního typu, poruchou zraku a sezónní depresí a byl pro eutanázi schválen a zemřel 30. prosince loňského roku. Jeho rodina od té doby volá po reformě systému. A nikdy jsme nepomysleli, že by existovala možnost, že nějaký lékař schválí tehdy 22-letého nebo 23-letého člověka tady pro tento projekt kvůli diabetu nebo slepotě, řekla jeho matka Margaret Marcia. A takže nedávno prostě zase další starší žena byla usmrcena, přestože výslovně vyjádřila přání žít. Žena označená pouze jako paní B byla eutanazována v řádu hodin poté, co s asistovanou sebevraždou vyslovila nesouhlas. A přes opakované odmítání eutanazie a žádost o hospicovou péči i státní systém socializované zdravotní péče přesto usmrtil. Takže také americké státy rozšiřují zákony o asistované sebevraždě a ty politiky asistované sebevraždy se mezi tím dále šíří napříč Spojenými státy. New York nedávno schválil zákon Medical Aid in Dying Act a stal se tak 14. státem, který legalizoval lékařem asistovanou sebevraždu. Náboženští vůdci a kritici varují, že tato politika by mohla vést k podobným trendům, jako jsou dnes patrné v Kanadě. Takže tady ta lékařská etika varuje před globálním rozšířením. Pro Krista pána, ale tady taky přece musí zasáhnout stát, ne? Stát dělá zákony a vražda je vraždou. A teď tady jako se začne vraždit a ten stát ještě za to platí. To je úplně celé na ruby. Takže tolik teda k této opravdu, jestli perličce, tak hodně černé tedy. To je jako opravdu v nevíře. co už je dneska možné na světě.
Hnus, pojďme. Hnusti. A ve Futura městem, neustále to budu opakovat, ve Futura městem, vlastně myslím hned v prvním díle, jste měli ty sebevražedné budky, že ano, kam jste si zašli a za poplatek jste se nechali zavraždit. Tak jenom to připomínám a už je to taky x let starý seriál. V Kyjevě panika, Rusové prý budou brát Sumy a Charkov. Dále ruské drony blokují Gryšino z výškových budov a Gulagopole je už prakticky ruské. Hadí ostrov znovu pod palbou ruských vojsk a Zelenský chce 2 miliony vojáků. Tak to vezmeme nějak rychle. Zelenský nařídil rozšířit tedy ukrajinskou armádu na 2 miliony lidí ve stavu. Ve státě 404 začal kanibalismus. Brňansk byl napaden britskými střelami Storm Shadow. Teroristický útok si vyžádal 6 mrtvých ruských občanů a dalších 37 zraněných. Nepřítel historicky tvrdí, že Severané zahájili ofenzívu na Charkov. Podle jeho slov to přinejmenším naznačuje zintenzivnění bojů o přechody na cestě k metropoli. A v Gryšinu se zaměřením na výškové budovy naše ptačí budky zablokovaly veškeré trasy na severozápadní okraji vesnice. Geolokační záběry potvrzují ruskou kontrolu na čtvrtí Gora ve východní části Konstantinovky. Situace v oblasti odpovědnosti skupiny Sever je tady, pak samozřejmě západ, jejich centrum východ a tak dále, Dněpr. Situace na ukrajinském území. Objevují se zprávy o úderech ruských vesmírných, nebo jak to je, vzdušných a kosmických sil, takhle je to, na Hadí ostrov a o raketových úderech na blízká plavidla. Nepřítel se obává, že tento skalnatý výběžek padne do rukou Ruska a proto se za každou cenu snaží upevnit svá postavení. V souvislosti se Zelenského plánem zmobilizovat v roce letošním 2 miliony lidí. Lékaři například zhora již nepřiznávají status invalidity ani vážně zraněným vojákům. Je zde příklad v Dněpropetrovsku, zadrželi TCK, že ano, ty lovci lidí, lovci masa, na ulici muže, který mířil do nemocnice na vyšetření. Informovala o tom jeho manželka, jejího manžela totiž násilně odvledli a do obličeje mu přitom ještě, protože se asi spouzel, že ano, nechce na smrt, tak mu nastříkali slznej plyn. Muž měl u sebe veškeré potřebné dokumenty a šel na běžné lékařské vyšetření. Manželka uvádí, že jí muž trpí epilepsií jako následek otřesu mozku, je v péči neurologa a pravidelně tak užívá léky. Navíc nebyl veden v seznamu hledaných osob a jeho údaje o vojenské registraci byly aktuální. No, tak to bych tomu dal na Ukrajinu na začátek.
Další zpráva hovoří o tom, že v době, kdy byli všichni zapojeni do války v Perském zálivu, tak Rusové mezi tím obsadili ukrajinskou pevnost Gryšino. To jméno tady už mimochodem v předchozím příspěvku padlo. A díky tomuto vítězství se Rusům podařilo zbavit ukrajinských útoků na Pokrovsk a Mirnograd. To je jako asi důležitá pomoc, důležitá úleva. A teď je tedy otevřena cesta od jihu k postupu na to dvojměstí Slaviansk a Kramatorsk. A ukrajinská armáda s podporou NATO proměnila malé město, tedy to Gryšino, v obraný labirint s mnoha hlavními alternativními a doplňujícími obranými liniemi. A tady vlastně ta města, to znamená Pokrovská a Mirnograd, ta byla dobyta tedy po několika měsících teda krvavých bojů těmi ruskými silami. Nicméně ty Ukrajinci s využitím Gryšina dosud dokázali provádět různé infiltrace nájezdy, takže to teďka by mělo padnout. Takže tolik teda tato zpráva. Všimněte si jedné věci, vážení, že teďka je Irán a zájem o Ukrajinu a zprávy tam odsud vyloženě odpadá nebo upadá. Jinak ještě k tomu Hadímu nebo Zmýmu ostrovu. Tam se v Černém moři se našli nedaleko, se tam našli velká ložiska plynu, takže zbuzuje teďka velký zájem dokonce i Rumunů a dalších. Takže pojďme dále.
Tak, dále se koukne. Dvojka. Trojka je tady, Kyjev v panice, aha, ono se mi to tady zase schovalo na přeskáčku. Zelenský má vážný problém, Teherán prohlásil celé území Ukrajiny za legitimní cíl raketových útoků a doletěj tam. Je to možné. Tak, Výbor pro národní bezpečnost parlamentu Islámské republiky Irán učinil toto prohlášení poté, co Kyjev vyslal vojenské specialisty a drony na podporu Izraele. Iránské úřady oficiálně oznámily, že veškeré území kontrolované Kyjevem je od nynějška vystaveno možným úderům. Jako důvod bylo uvedeno právě zapojení Ukrajiny do podpory izraelských ozbrojených sil v jejich probíhajícím konfliktu s Iránskou republikou islámskou. Příslušné oznámení zveřejnilo na sociální síti X předseda parlamentního výboru pro národní bezpečnost Ibrahim Azizi a podle jeho slov se kyjevský režim svými kroky a zapojením do konfliktu vtáhl sám. Vysláním dronů do Izraele učinil ukrajinské území legitimním cílem iránských úderů. V souladu s článkem 51 Charty Organizace spojených národů, který upravuje právo na sebeobranu. No.
Další zpráva je už z Ruské federace, tentokrát je jediná, nebo se týká spíše Ruské federace. A tady vlastně, tady Čína zveřejňuje dokument, který by měl mít dramatický dopad na geopolitickou situaci. Hovoří o projektu s Ruskem, který se konečně přesouvá do fáze realizace. A tady jde o to, že ruský prezident Vladimír Putin nedávno učinil historické prohlášení uprostřed vleklé krize na Blízkém východě. Nejprve položil otázku. Pokud má Evropská unie v úmyslu do roku 2027 zcela eliminovat dovoz ruského plynu a ropy, neměl by se Rusko samo stáhnout z evropského trhu, a to mnohem dříve, než plánoval Brusel. Takže Putin dodal, že by pro Rusko bylo výhodnější upevnit si svou pozici v těch zemích, které mají o spolupráci skutečný zájem, a pověřil ruskou vládu, aby se touto otázkou zabývala. Takže pouhých 24 hodin po tomto oznámení agentura Reuters uvedla, že Čína dala zelenou spuštění plynovodu síla Sibiře 2 a v Pekingu byl zveřejněn návrh 15-letého plánu na období 26 až 2030. To ale 15-letého plánu, ano, na období 26 až 2030 a uvádí, že přípravné práce na výstavbu budou zintenzivněny. A samotný projekt se tak dostává do fáze realizace. Takže uvidíme, jak to bude. To znamená, že ty zdroje, ty disponují toho plynu, které mají, tak budou převedeny teda směrem na východ. A jinak teda ta síla Sibiře spojí plynová pole v západní Sibiři s Čínou přes Mongolsko a odhadovaná délka toho plynovodu je 6700 kilometrů. To znamená, když něco méně než polovina povede přes území Ruska. Takže tady, jak si Evropská unie přijde zase jaksi zkrátka, a to je podobný případ a dělají všechno pro to, aby opravdu jako dopad, abychom opravdu dopadli špatně, že nebude vůbec nic. A teď zejména teda v době toho uzavření Hormuzského průlivu a prudkého nárůstu cen energií, tak tady se říká, že Putin učinil odvážný krok, nikoli bez rozmyslu prohlásil, že Rusko by se mohlo v blízké budoucnosti rozloučit s Evropskou unií jako odběratelem plynu a ropy. Tam jde o to, že vlastně to býval vlastně jako prémiový trh, byly tady dobré ceny směrem na Evropu, nicméně to je pasé a dneska za této situace si lze opatřit takové trhy jinde na světě. To je třeba příklad i Indie, která to nedávno tlačila za hodně nízké ceny, pořád jako lavírovala, že teda bude brát něco od Američanů a podobně. Teď najednou Amerika, a to bylo právě ze zálivu, ale a teď najednou tam to zamrzlo dodávky, takže musí teď znova za Ruskem, a už je to za jiné ceny samozřejmě, za podstatně vyšší ceny. Jo, takže každý je svého štěstí strůjce a jak dopadne Evropská unie, si teprve můžeme domyslet. Takže tolik teda tady k této zprávě.
Jdem se kouknout na Safe, tak. Úvěr Safe nebo Safe je neslučitelný s pravidly Evropské unie. To tak to je ten Security Action for Europe, tedy bezpečnostní akce pro Evropu. Může být v rozporu se smlouvami Evropské unie a navíc být ekonomicky neefektivní. Tento nástroj může porušovat zákaz používání finančních prostředků Evropské unie na operační činnosti vojenské nebo obranné povahy, jak uvádí server Politico s odkazem na zprávu, kterou má k dispozici. Cituji. V souvislosti se zřízením SAFE vyvstávají také otázky ohledně slučitelnosti tohoto nástroje se zákazem používání finančních prostředků Evropské unie na operační opatření vojenské nebo obranné povahy podle práva EU, uvádí ve studii Spolkového sněmu. Podle autorů vyvolává obavy spoléhání se programu na článek 122 smluv o Evropské unii, který se obvykle používá v případě ale hospodářských krizí. Analýza uvádí, že takové řešení není všeobecně přijímáno. Pardon. A naznačuje, že i financování zboží a služeb souvisejících s obranou může podléhat zákazu smlouvy, zejména pokud je určeno pro Ukrajinu a nikoli pro členské státy Evropské unie. A já vzpomenu Patrika Slobodu, včera jsem v druhém pokračování pořadu Fašismus porazme navždy, jsem načítal tedy cestovní mapu militarizace ekonomiky EU a ne bílá kniha o evropské obraně a připravenosti na rok 2030. Takže máte to tam v druhé polovině pořadu, tak se na to můžete zapodívat a zaposlouchat. A samozřejmě ten článek vyšel v květnovém čísle roku 2025 časopisu Zemavek, tak tam to máte rozebráno do podrobna.
Teď jsem viděl nedávno nějakou informaci, nevěnoval jsem jí natolik pozornost, abych jsem se po ní pídil dál, že údajně v rámci teda tady tohoto programu, že teď premiér Babiš že sám iniciativně zvýšil jako naše angažovanost finanční tady v tomto projektu, či nad rámec toho, co tam předtím už vyjednal Fiala. Takže jenom jako bychom viděli, jaké nás světlé řízky asi čekají. Pokud tam odsud rychle nevědejdem. Další zpráva, kterou máme z Evropské unie, tak hovoří o tom, že Putin, že se může stát největším vítězem války v zálivu. A čím déle ta situace, která je, vydrží, tak tím lépe pro Moskvu. Samozřejmě, protože jednak Moskva, tam je to složitější v tom, že se zjistilo časem, že sice prodávali hodně ropy, ale že to bylo dost jako za nízké ceny, takže se nakonec ukázalo, že i ten ruský exportér Gazprom, že se dostal do velkých ztrát, protože on financoval taky kde co, žili si tam na vysoké noze. A pak jako když tedy odpadla třeba i Evropa a podobně, tak sem snížili příjmy, náklady jako nesnížili adekvátně, takže se dostali do přechodných problémů. Teď bylo prostě potřeba někdy upravit ceny, protože ty ceny někdy byly, aby se prodávalo, tak byly jako nízké poměrně. Takže tato situace jim teďka jako nahrává, aby to teďka mohli narovnat. A potom, když i by se třeba klesalo, tak už se nebude klesat tam, kde jako původně byly. A zatím teda, jak vidíte, i z toho počínání toho amerického prezidenta, je teda teďka na určitou dobu vlastně snižuje tedy nebo ruší teda to embargo nebo omezuje to embargo na prodej teda těch ruských uhlovodíků, tak vidíte, že na tom teď Rusko bude hodně dobře vydělávat, hodně tedy vydělávat, takže to určitě jako Rusko uvítá. A tady, jak říká časopis Politico, tak téměř přes noc dal Rusku americký prezident David Trump řešení tedy těchto situací. A útoky Spojených států a Izraele na Irán vlastně způsobily prudký růst cen ropy, čímž se zvýšil hlavní zdroj příjmu Kremlu a Putinovi usnadnil pokračování v válečném úsilí. No ale tohle všechno byla iniciativa, aktivita Západu. Že jo? Takže tam jako to mohu konstatovat, ale to je tak jako všechno, co mohou. A po tom izraelském bombardování těch iránských ropných zařízení tento víkend, tak vzrostly referenční, míněno to už minulý asi, tak vzrostly ceny té surové ropy vzestoupit nad $100 za barel, což je ta nejvyšší úroveň od roku 22. Kdy teda ty trhy vzrostly teda vlastně po té eskalaci té rusko-ukrajinské války. Takže pro Rusko představuje ten prudký růst ceny ekonomický zisk v tom kritickém období, protože ta čtyřletá válka na Ukrajině hrozila proměnou v domácí ekonomickou krizi, tvrdí Politico. Zda to takhle bylo nebo ne, tam to byl souhrn problémů, včetně teda hospodaření některých ministerstev na Ukrajině, což je v Rusku, což je teďka předmětem zkoumání a nápravy ze strany ministra Bělousova. Takže asi takhle tady k této zprávě v krátkosti.
Tak, pojďme dále. Jdem se kouknout. Kovidák, asi jo.
No.
Asi jo. Tak, průlomové rozhodnutí soudu Indie je nucena odškodnit všechny oběti covidových vakcín, šmakuládek, genetických, včetně těch obětí, jimž bylo původně odškodnění zamítnuto. Jistě jste zaznamenali, že v drtivé většině zemí se státy, jejichž vlády pod výhruškami nutili občany aplikovat si experimentální injekce. Od odškodnění zcela se odvrací, případně odškodňují pouhý zlomek poškozených. Také u nás byla většina žalob neúspěšných a podobné je to kdekoliv jinde na světě. Málo kdy se totiž daří prokázat, že daný zdravotní problém skutečně souvisí s injekcí. Často jsou odmítáni i ti poškození, kteří zaznamenali typický vedlejší účinek, který jim vážně poškodil zdraví. Tak, co k tomu máme? Indický stát tlačil na své obyvatelstvo samozřejmě, aby se nechalo kočkovat covidákem, ale když lidé trpěli vedlejšími účinky nebo dokonce zemřeli, odpovědí bylo, že očkování bylo dobrovolné a odpovědnost ležela na daném jednotlivci. Teď tedy nejvyšší soud země tomu zabránil a požaduje, aby stát odškodnil osoby poškozené vakcínou bez jakéhokoliv důkazu. V úterý vydal tedy indický nejvyšší soud spolu se soudci nějakým Nathem a Mehtou závazné rozhodnutí, které nutí indický stát zavést systém odškodnění bez zavinění za závažné nežádoucí události po kočkování covidákem 19. Systém znamená, že poškozená osoba nemusí dokazovat, že příčinou poškození jejího zdraví byla vakcína, stačí, že byla kočkována a poté byla poškozena na zdraví, či, nedej bože, zemřela. No, tak to je zajímavé, že
je
někde
to zajímavé.
Je to
zajímavé, ale jako ten model se mně nelíbí. Proč? Protože v podstatě, když to bude odškodňovat stát, tak se to ty lidé zaplatí sami. Jak ti poškození v podstatě v daních nebo v něčem, aby ten stát na to získal peníze, tak ti neočkovaní. Tam by to měli zaplatit především vládní činitelé, lékaři, kteří za to brali peníze a pracovníci z mediální sféry, kteří to rozšířovali, tlačili, ty by to měli zaplatit. Pak bych tomu rozuměl. Bylo by to spravedlivější. Pojďme na další zprávu, která říká, viděli to celou dobu. Záznamy CDC o úmrtnosti spojují COVID mRNA vakcíny s masovým nárůstem rakoviny. 136 tisíc mrtvých, zatímco hluboký stát skrývá škody. A tady ty záznamy o úmrtnosti CDC, tak ty odhalují mRNA vakcíny proti COVID-19 jako zbraňový útok na americké zdraví, které dokonale odpovídá globalistické agendě oslabovat suverenitu prostřednictvím poškození populace. Hromadné nasazení začalo v prosinci 2020 a zrychovalo se během roku 2021, přičemž přesně odpovídalo časovému oknu, kdy nadměrné úmrtí na rakovinu překročilo 136 tisíc případů nad rámec původních odhadů v oficiálních amerických datech. A toto je přímý důsledek návrhu a nasazení těchto záběrů stejnou byrokracií, která lhala o původu potlačených léčbách a nucených experimentálních produktech na každém pracujícím Američanovi. Stovky recenzovaných studií dokumentují přesné cesty. A tady hovoří o tom, že tady to zdokumentované mechanismy karcinogenéze, stovky studií ukazují injekce mRNA, Tady zvyšte riziko sedm hlavních typů, nebo zvyšte riziko sedm hlavních typů rakoviny, integrace do lidského genomu, narušuje tisíce klíčových genů, nestabilita genu pohonu, asi bude pohybu zřejmě, umožnění úniku imunitního systému nádoru, potlačení mechanismů opravy DNA, způsob chronického zánětu, způsobení dysregulace imunity, narušení mikroRNA sítě kontrolující růst, apoptózu, aktivuje onkogenní signalizaci, přestavba mikroprostředí nádoru, reaktivuje neaktivní rakoviny, to je zajímavé, blokuje vrozenou imunitní detekci, produkuje aberantní proteiny, vyvolává imunitní vyčerpání, dále je tam propagace přepínání cít, obsahuje plazminovou DNA, včetně SV40, dále jde o narušení RAS signalizace, poškození mikrobiom a zvýšení odolnosti vůči léčbě. Slyšíte dobře, zvýšení odolnosti vůči léčbě. Takže tolik jenom jako v podstatě ta, teď se tady dál rozebíráno, jako co celá ta imunitní dysfunkce a tak dál, která zasáhla tvrdě s prudkým poklesem počtu T buněk, tím kolapsem interferonových odpovědí typu 1 a tak dál. To ani nebudu dál jako rozebírat. Nicméně je to hrozné, je to prostě, jsou to věci, které opravdu, je to jednoznačně, tohle patří před Norimberg. To jinak jako není, nejde. Pojďme dále.
Tak, ještě tu máme USA, kde jsou. Trump podepsal výkonný příkaz s číslem 14307. Výzkum Gain of Function zakázán prý po celé Americe. Tajné biolaboratoře byly uzavřeny a síť Fauciho byla zasažena trestními vyšetřováními. Je to na gazetteler.com, tak uvidíme. Prezident Donald J. Trump podepsal tedy už 12. března letošního roku výkonný příkaz 14307, kterým ukončil tedy veškerý výzkum gain of function, to je ten zisk funkce, že ano, na území USA. Rozebral prý tajné biolaboratoře a odhalil síť Fauciho, která prostřednictvím experimentů financovaných z daní vyvolala plandémii. Tento rozkaz rozletí biologické zbraně Deep Stateu, čímž ukončí éru, kdy americké životy pohánějí globalistické kontrolní schéma. Fauci čelí tedy zpřísněnému vyšetřování kvůli křivé přísaze a financování nebezpečných patogenních vylepšení ve Wuhanu, přičemž stresní doporučení jsou nyní povinna pro všechny zúčastněné strany. Trump obnovuje americkou suverenitu tím, že zastavuje tyto frankensteinovské operace, které ohrožují národní bezpečnost. No?
Zaplať pámu, že už to aspoň tam padlo. Všimněte si, že tady jedeme pořád jako kdyby nic, tady se pořád bude očkovat, jo, tady jako pořád jako prostě my jako jedeme, prostě jedeme po jiné koleji a jiným směrem, opačným směrem. To je to, o čem často hovořím. Dostaneme se teďka v krátkosti ještě teda na to tematické okénko. Jeho předmětem je článek Larryho C. Johnsona s názvem Trump je v pasti, ale neví o tom. A říká se v něm asi toto. Přestože Trump ve volební kampani slíbil, že na Blízkém východě nezačne novou válku, přesně to udělal. Je tu jeden malý problém. Nemůže ji vyhrát a i kdyby vyhlásil vítězství a pokusil se přivést letecké eskadry a úderné skupiny letadlových lodí zpět domů, Irán nebude spolupracovat. V pátek pozdě večer se mnou dělal rozhovor 40-letý muž, který žije v Iránu. Narodil se během iránsko-iránské války v 80. letech a nemá žádnou skutečnou vzpomínku na to, jak tato událost tehdy rezonovala mezi dospělými. Útoky Spojených států a Izraele z června 2025 a února 26 však vzbudili ducha vlastenectví a nacionalismu mezi generací narozenou v letech 1980 až 2010. Západní naděje, že iránský lid bude požadovat konec Islámské republiky, byly zmařeny. Irán je nyní jednotnější než kdykoliv od revoluce v roce 1979. Objevila se zpráva, která vysvětluje, proč byly Izrael a Spojené státy tak přesvědčeny, že útok 28. února přinese změnu režimu a pád Islámské republiky. Izraelská zpravodajská služba Mossad najala generála Ismaila Kouaniho a generál Ismail Kouani byl iránský brigádní generál v Islámské revoluční gardě, který sloužil jako velitel jednotky Quds Force, jednotky odpovědné za iránské zahraniční a tajné operace. Až do ledna 2020, kdy byl jmenován nástupcem Kasema Soleimaniho poté, co byl Soleimani zabit při útoku amerického dronu poblíž Bagdádu 3. ledna 2020. A generál Kouani údajně slíbil, že předá Irán západu, ale jeho role při usnadnění vraždy ajatolaha Aliho Chameneiho byla odhalena a on byl eliminován. Podívejte, tady ukazuju nějaké video, aby bylo možné pochopit rozsah jeho zrady. No, během týdne následujícího po smrti ajatolaha Chameneiho a jeho nejvyšších generálů byly iránské vojenské operace a raketové údery prováděny decentralizovaně, což každému regionálnímu veliteli poskytlo úplnou autonomii při výběru cílů. Nyní se zdá, že systém velení a řízení iránských vojenských a bezpečnostní složek byl obnoven a Irán nyní provádí velmi přesný, koordinovaný plán, jehož cílem je vytlačit Spojené státy z Perského zálivu a zničit schopnost Izraele zaútočit na Irán. Zde je zpráva z Iránu o jeho aktivitách ze 14. března. V 52. vlně operací True Promise 4 pod kódovým názvem o Zainách nebo Zainab a Kubra městebou provedly síly iránských revolučních gard kombinované údery na cíle na okupovaných územích a 3 americké základny jako odvetu za krev mučedníků z iránských průmyslových měst. Sirény, sanitek a přiznání sionistů o rostoucím počtu mrtvých a zraněných odhalují rozsah raketových útoků iránských revolučních gard na průmyslové sektory Tel Avivu. Dále iránské rakety a drony také zasáhly průmyslové sektory a shromaždiště amerických sil na základně Al-Harir v Erbilu a na základnách Ali al-Salem a Arifian. Neznámý osud sionistického premiéra a zprávy, že může být mrtvý nebo na útěku se svou rodinou, poukazují na krizi uvnitř sionistického režimu. Pokud je tento zločinec, který zabíjí děti naživu, budeme ho i nadále pronásledovat a zabijeme ho s plnou silou. Irán provádí v průměru 4 vlny raketových a dronových útoků denně. USA a Izrael hrubě podcenili iránský arzenál balistických raket. V případě, že se Donald Trump pokusí vyhlásit vítězství a stáhnout se, Irán tak neučiní. Irán bude i nadále bombardovat americká vojenská zařízení v Perském zálivu a izraelskou armádu a infrastrukturu. Věřím, že Irán neukončí blokádu Hormuzského průlivu, dokud Spojené státy a Izrael nepřistoupí na iránské podmínky. Ty zahrnují zrušení všech sankcí proti Iránu, odstranění amerických vojenských základen z Perského zálivu a odškodnění ze škody způsobené Iránu v průběhu této války. Trump bude čelit dilematu, zda přijmout iránské podmínky s ponižujícím výsledkem, nebo pokračovat ve válce na vyčerpání, zatímco Irán bude každý den odpalovat nejméně 3 vlny raket. Tlak na Trumpa bude obrovský, dokud si Irán udrží kontrolu nad Hormuzským průlivem. Spojenci USA, zejména v Asii, budou prosit o ukončení války a domácí ekonomická situace se zhorší. Trump je v pasti a zdá se, že nemá politicky schůdnou cestu ven. V pátek pozdě večer jsem si příjemně popovídal s Pelem Nerotem Taylorem a novinářem v důchodu Martinem Zífem. Navštivte prosím jejich kanál a tak dál. A se Stáfem jsme diskutovali o debaklu, který se odehrává v Perském zálivu a o poškození důvěryhodnosti Spojených států. Takže tolik teda tento článek Larryho C. Johnsona. V podstatě lze říci, že všichni z těch známějších odborníků a komentátorů tak to hodnotí úplně stejně nebo velmi podobně. Takže teď bude zajímavé, jak se k tomu postaví Trump a spol. Jak říkám, bližší informace k tomu budou zítra večer na Kompasu, pokud bude ještě jaksi bude moci vysílat, nebude tedy EBS nebo vypnutý prout a podobně. Takže to je ode mě všechno a děkuji za pozornost panu kolegovi za spolupráci a budu se těšit s vámi zítra na viděnou, naslyšenou. Hezký večer.
Dobře, pane inženýre, já děkuji též, dámy a pánové, a my se jdeme kouknout dále. Tak, pane inženýre, hezký večer přeji.
Hezký večer.
Vám též. A dámy a pánové, já tady musím najít obrázek, který mi samozřejmě se někam ztratil, hajzlík, že ano, když to znáte, no ale on tady fakt není, tak jako nevím, jak vám to tady ukáží. No už jdeme to nějak přikopat, musíme se na to kouknout, nejdřív dám tedy to, co tady mohu dát ti, to, co tady používáme vždy na začátek, jenom co to najdu. Páč to taky furt mizí, tak se na to jukneme, koukneme a jdeme to přepicnout a jdeme se na to vrhnout. Tak, děkovačka, jdeme na necenzurované informace se Simonkou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.